Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dnešnú prvú októbrovú hodinu vlka, ktorú vysielame len vďaka vám, našim poslucháčom, by som rád začal takto. A síce, že napriek všetkému, čo tu dnes zaznie, vám prajem, milí naši poslucháči, dobrý večer a nerušené počúvanie spomínanej relácie Hodina vlka. Ja prejdem teda hneď k veci, že prečo spomínam a prečo hovorím, že napriek všetkému, čo dnes budete počuť. No, meno Jaroslav Štefec, toto meno bude asi známejšie českým poslucháčom nášho rádia, keďže ide o občana Českej republiky, ale treba hneď jedným dýchom dodať, že on už vlastne tento pán viackrát vystupoval v našich reláciách v Rádiu Slobodný vysielač, konkrétne aj v relácii, ktorú moderujem v Dualogu. Takže myslím si, že aj Slováci ho už mali príležitosť spoznať, teda minimálne tí, ktorí tieto relácie počúvajú u nás. No, kto je pán plukovník Jaroslav Štefec? Tak v skratke by som povedal, že je to vojak od prvej po poslednú bunku svojho tela. Inými slovami, je to vojenský analytik, ktorý, ako sa o ňom môžete dočítať, je absolventom Vojenskej akadémie v Brne, pôsobil na všetkých možných armádnych pozíciách, zároveň je to bývalý riaditeľ Národného úradu pre vyzbrojovanie, svojho času dokonca pôsobil aj na ministerstve obrany Českej republiky. A okrem iného, to je taká pikoška, že má bezpečnostnú previerku na úroveň tajné. No, asi sa pýtate, a celkom správne, že prečo ja vôbec vlastne spomínam tohto pána práve v dnešnej hodine vlka. No, preto, lebo práve nedávno bol hosťom spomínanej relácie Dualog a práve v jej závere sme sa dotkli niečoho, o čom podľa mňa bude aj dnešný náš večer. Takže vám teraz, vážení poslucháči, pustím záverečnú diskusiu medzi mnou a pánom Štefcom, ktorá sa odohrala v poslednej relácii Dualog. Poďte si to vypočuť. Ale najskôr, aby sme si to vypočuli, tak si musíme zdvihnúť zvuk. Tak, a už by nám to malo ísť.
Tady není ta válka s Ruskem ta úplne klíčová vec, že tam bojují Ukrajinci a to už je trošičku jakoby bokem, ale klíčové, co bude, bude válka Spojených států s Čínou a to, že země, evropské země NATO do této války vyšlo svoje armády. To je ta klíčová věc, o kterou se hraje.
Keď o tom hovoríte, o té vojně s Čínou, to už teda zopár ľudí aj tu u nás práve na toto poukázalo, keď sa mnohí pýtajú, bude nejaký jadrový konflikt na Ukrajine, kvôli vojne na Ukrajine, tak tí podľa mňa rozumnejší ľudia hovoria, ne sa nepýtajte na Ukrajinu, vy si všimajte, čo sa bude diať v Číne, lebo tam to smeruje, to je to, čo hovoríte aj vy. A to sa chcem len tak ako mimochodom opýtať, že tento konflikt s Čínou vy vnímate ako niečo, čo je už viac menej, no nie, nechcem, aby sme zneli nejak pesimisticky a nedaj Bože šírili paniku tuto, ale že dá sa o tom hovoriť ako o niečom, čomu sa zrejme v budúcnosti Západ nevyhne?
Západ by sa tomu mohol vyhnúť. Ale nevyhnou se, Spojené státy se tomu vyhnout nechtějí, protože oni vědí, že to je pro ně otázka bytí či nebytí. Takže Spojené státy to budou směřovat k této válce a vzhledem k tomu, že prakticky kompletně ovládají celou Evropu, ať už prostřednictvím NATO, tak prostřednictvím ekonomiky, ale zejména politicky, protože si naprosto cíleně dosazují podobné figurky jako Pavla i do čela ostatních států, tak se domnívám, že ta válka a její vlastně účast evropských zemí v této válce je prakticky jistá, ale pořád se tomu ještě samozřejmě můžeme do jisté míry vyhnout. Ale Američané do té války půjdou téměř jistě. Dělají proto všechno.
Ako laik si kladem otázku, že aký má význam v dnešnej dobe sa baviť o nejakej vojne medzi takými veľkými krajinami, ako je Čína so Spojenými štátmi. Obe majú na svojej strane jadrové zbrane, ktorými, ak je to pravda, môžete niekoľko násobne zničiť túto planetu a všetok život na nej. V tejto chvíli s takýmto arzenálom zbraní, aký má vôbec význam baviť sa o nejakej vojne? Ako sa dá vôbec viesť nejaká, dá sa tá vojna dnes vyhrať? Môžu vyhrať Spojené štáty alebo môže vyhrať Čína, keď obaja majú jadrové zbrane?
Tady samozrejme ide o to, že Čína v současné době nedisponuje ani zdaleka tak rozsáhlým jaderným arzenálem ako Spojené štáty. To je realita. Čína příliš vyrostla. Spojené státy se snažili o hegemonii v rámci celého světa, snažili se hrát tu roli toho četníka, ekonomického vůdce celého světa a začali, problém je v tom, že oni se stali během těch let parazitem. A vlastně uvědomují si, Američané si velmi dobře uvědomují, zejména jejich tady vedení, administrativa státní si uvědomuje, že Amerika jako stát je v obrovském ohrožení, v kritickém ohrožení ekonomickém, je vlastně balancuje na hraně krize.
Ja rozumiem, pán Štefec, rozumiem a chápem, čo ste povedali, že Čína dnes nemá ten arzenál jadrový ako Američania, takže ak by chceli niečo s tým spraviť Američania, tak teraz, rýchlo, kým niečo. No, lenže, arzenál majú Rusy. To musia s tým zakalkulovať Spojené štáty, že ale Rusko predsa má takýto jadrový arzenál a zrejme sa nebude, za takýchto okolností nebude niečine prizerať. Čiže opakujem tú otázku. Ak na svete existujú jadrové zbrane, ktoré vedia niekoľkonásobne zničiť túto planetu, my skutočne sa môžeme v tejto chvíli ešte baviť o nejakej vojne medzi takýmito veľkými krajinami?
Môžeme bez jakéhokoliv problému sa baviť i dokonce o jaderné válce, protože dokud se neotevřou sila strategických raket a ty rakety nezačnou stoupat k obloze, jako v tom filmu Den poté z roku 1984, tak pořád ještě jde jenom o omezené jaderné války, pokud se používají taktické operačně taktické zbraně. Celkem reálně se kalkuluje s jadernou válkou vedenou na území východní Evropy. Pokud vím, plánují to Američané, Rusové by s tím byli do značné míry srozuměni. Problém je v tom, že těmi státy, které jsou ve východní Evropě, jsme mimo jiné i my a vy, jako Slovensko. Takže my bychom byli krásně na tom válčišti. Proto se také tady vytváří umělé spousta cílů, uzavírají se smlouvy mezi individuální smlouvy mezi americkou vládou a jednotlivými státy, bývalé Varšavské smlouvy především. Vy jste uzavřeli tuhle smlouvu, my taky. Americká armáda získala neomezený přístup na naše území, může se tady rozmisťovat, kde chce, co chce, kdy chce a my s tím v podstatě nemáme právo nic udělat, aspoň podle té smlouvy. Takže ano, chystá se válka ve východní Evropě, jsou tady uměle vytvářené cíle pro jaderné údery a i tak, aby se maximálně vyhli západní Evropě. Bohužel to je realita a tahle válka skutečně může nastat za jistých okolností. Takže nemusí to být nutně válka, která zničí celý svět, ale může to být válka, která zničí náš svět. A podobně to může fungovat v té Číně, kdy samozřejmě Rusové do toho můžou hrozit těmi jadernými zbraněmi ve prospěch té Číny, ale ani oni nebudou riskovat vlastně celé svoje území a přežití Ruska proto, aby byla prostě globální jaderná válka a ta Čína bude za určitých okolností, když bude vidět, že by došlo k totálnímu zničení jejího území, že by mohlo dojít, tak raději kývne Američanům na mnohé ústupky a bude s nimi kamarádit jenom proto, aby nebyla zničená.
No, keby chcel niekto povedať, že sa tu strašne konšpiruje a čo si toto dovoluje, tu Štefec takéto veci rozpráva, tak mimochodom...
To nie je konšpirácia, to je realita.
No, to chcem povedať, že mimochodom tí, ktorí hovoria v podstate niečo podobné ako vy, je Rand Corporation v Amerike, to asi nikto nespochybní. No, tak toľko, vážení poslucháči, z Ostrich, záverečnej časti relácie Dualog, ktorej zaznelo, ak ste to správne a teda poctivo počúvali, tak zaznelo veľmi znepokojivé tvrdenie a síce, že my sme tu na nejakom prahu veľkej vojny. Spomínala sa Čína, prevažne teda v tej debate mňa s pánom Števcom. A ak sa teda počúvali dobre, tak v tom samotnom závere padlo z mojich úst aj slovné spojenie Rand Corporation a presne o tomto vplyvnom americkom think tanku a jeho najnovšej správe bude reč dnes v hodine vlka. Aj keď musím jedným dýchom dodať, aby sme to teda nerobili nejak zavádzajúco, že budete mať pocit, že dnes to bude o Číne. Nebude to o Číne, budeme hovoriť o Rusku, prevažne teda o Rusku a tomto vplyvnom think tanku, ktorý vydal novú správu. A v ktorej teda, keby som to povedal tak, že ak ste počuli tento úvod pána Števca, tak tá správa Rand Corporation nie je veľmi oveľa viac optimistickejšia, aj keď sa netýka Číny, ale Ruska. Takže o tomto sa my dnes budeme zhovárať. No budeme sa zhovárať, to znamená, že tu nebudem sám. Samozrejme je tu môj kolega Vočko, ten je už na Skyblinke, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, ktorého týmto vítam. Dobrý večer, Vočko, ti prajem.
Děkuji za přivítání, Borisku, zdravím tebe do Banské Bystrice, zdravím našeho technika v kotelně a samozřejmě, že především a nejvíce zdravím naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílače hodiny Vlka zejména. A začnu jinak, než obyčejně. A ty víš čím? Finance Slobodného vysílača jsou jeho achilovou patou a současně i hrdostí, obrovskou hrdostí. A dneska je to o té hrdosti, protože ještě pár, dejme tomu týden a něco, před koncem minulého měsíce to vypadalo zase, že Slobodný vysílač bude v těžkém mínusu. Já jsem vydal výzvu na Kose, požádal jsem, jako vždycky. A on se stal zázrak. Opět jsme zopakovali zázrak, že si, já nevím, jestli si vyzbíral přesně, co potřebuješ, nebo o maloučko míň, ale v každém případě finanční situace minulého měsíce byla zachráněna. A já za tohle moc chci poděkovat každému, kdo přispěl jedním eurocentem nebo jednou korunou, je to úplně jedno, nebo je ve vyšších částkách. Zkrátka všem, kteří tu výzvu neoslyšeli a rozhodli se pomoci v dnešní nelehké době, patří obrovský poděkování. Tohle rádio je vaše, bez vás nemůže existovat a nebude existovat. Je to rádio pro vás. A já za sebe říkám, že mě naplňuje obrovskou hrdostí, že mám to potěšení a radost být součástí tohoto projektu. A že mám co dočinit s lidmi, jako jste vy. Moc krát vám děkuju.
A já jsem ti takisto velmi vděčný, že si toto vzpomenul, proto jsem to aj v úvodě tak iba nadhodil tak jemne, že teda vysielame vďaka našim poslucháčom. Samozrejme, vedel som, že toto povieš, lebo vždy to tak robíme v prvej hodine vlka v novom mesiaci, že sa poďakujeme poslucháčom a pripomenieme tú práve starú pravdu, ktorú si teraz, o ktorej si hovoril aj ty, že naozaj v skutočnosti je to tak, že môžeme vysielať ďalej len vďaka tomu, že nás podporujú naši poslucháči. Takže ja už by som nič lepšie v tejto chvíli nepovedal po tebe, takže odo mňa len teda aj za mojich kolegov veľké ďakujeme, že môžeme teda vďaka vám, vážení poslucháči, fungovať a vysielať ďalej. A že vám teda môžeme vďaka tomu priniesť aj dnešnú hodinu vlka, do ktorej sa samozrejme mimochodom môžete zapojiť aj vy. Ja neviem, Vočko, že teraz to sa chcem spýtať, to je taká technická záležitosť, lebo včera Intibo v Trikolóre, kde sme mali pána poslanca Romana Michelka, on samozrejme tým, že už je poslanec, tak táto relácia mala pridanú hodnotu a bolo to vidieť v tom, že teda tých telefonátov bolo extrémne veľa, takisto mailov. Intibo síce tie maily s Romanom, mám pocit, že došiel všetky, ak sa nemýlim, ale neviem teraz, vy ste sa tak nejak ešte v tej relácii alebo pred ňou bavili, že či by ste si ešte dali prípadne nejakú listáreň k tomu alebo niečo podobné, niečo doplnkové, tak sa chcem spýtať a pýtam sa to preto, že či dnes ideme hrať na to, že budeme tie maily všetky čítať, alebo je tu možnosť, že teda by sme si ich prípadne presunuli do útorkovej listárne našej, že v akom je to momentálne stave toto?
Borisku, ja sa priznám, že nevím, ja som teďko zaznamenal jedinou informaci, ktorú v tom směru mám od tebe, že to asi vypořádali všechno. Čili beru to jako zásadní informaci, že to asi vypořádali všechno.
Čiže tým pádom by bola voľná relácia pre nás v útorok. Dobre.
By bola v úterý voľná relácia pro nás. Mhm. Takže to nemusíme hnát na krev, pokud budeme mít o čem povídat a aby to posluchače bavilo. Na druhou stranu nebudeme nic uměle natahovat. Jo. Může být, že, ten, že dnešní téma nebude až tak reflektovaný, ač by být mělo, protože oni ty zákulisní věci, ty jsou vždycky nejzajímavější a randi jsou velký, velký zákulisní hráči. Ale já se ještě vrátím k tomu rozhovoru s plukovníkem Štefcem.
Na ten som sa ťa chcel aj opýtať, len mi ešte teda dovoľ predtým povedať, že vám teda nerušené počúvanie spolu s Vočkom Praje aj Boris Koroni z Banskobystrického štúdia, tak od mikrofónu ako aj od techniky. A že teda samozrejme môžete sa zapojiť studio@slobodnyvysielac.sk, to sú mailové adresy, môžete takisto písať cez našu internetovú stránku, cez zelené tlačidlo otázka do štúdia. A určite, ak bude z vašej strany záujem, tak niekde v tej záverečnej, povedzme polhodinke, trištvrte hodinke by sme už začali aj nejaké telefonáty brať. Ak z vašej strany vrajem záujem bude, tak 048 381 0101. No, samozrejme, na toho pána Števca sa ťa chcem opýtať, lebo hoď to bolo o Číne a dnes sa budeme ho baviť o Rusku, ale predsa len tam zazneli veci, ktoré samozrejme s našou dnešnou témou samozrejme veľmi úzko súvisia. Tak som sa ťa chcel spýtať na také tvoje hodnotenie toho, čo zaznelo.
No, ja dúfam, že pravdu nemá. Že pravdu nemá, ale že bych si tým byl istý, tak to, to teda nejsem, pretože fakt je, že Spojené státy byli účastní ve dvou světových válkách. Pokračovalo to studenou válkou. Ale budu sa opakovať. Nikdy nečelili takové výzvy, jakou, jakou představuje spoje, jakou představuje současná Čína. Nejkomičtější na tom je, že si toho, tohodle protivníka doslova vypiplali a z ničeho, kdy ho využili, nebo mysleli si, že ho využili proti Sovětskému svazu a oslavovali to, jaký to byl geniální tah. A do Číny mysleli si, že dělají druhý geniální tah, kdy jak si se zapojili do ekonomického života Číny a začali vyrábět v Číně levně, aby svým občanům a vůbec občanům západního světa mohli prodat čtvrtou televizi, jo, pátý auto, pak mobily a tak dále, aby konzum na dluh mohl běžet, jenomže Číňani reagovali úplně jinak než všichni ostatní před nima. Ty peníze nezesoukromničila úzká oligarchická vrstva, ale čínský komunisti, opakuju komunisti to byli, ty peníze schromažďovali a následně investovali do rozvoje celé společnosti. A my si stokrát můžeme říkat, že to je diktatura, zločinný režim, já nevím, takový ty, tyhle standardní řeči můžeme opakovat. Ale fakt je, že Čína před nějakými 30-40 lety byla klasická rozvojová země a dneska je to první nebo druhá ekonomika světa. Dneska z Číny pochází nejvíce patentů. Dneska Čína představuje technologického lídra a jediný, v čem zaostávají, je mikroelektronika. Ale i to se časem změní, o tom jsem přesvědčený. A Spojené státy dneska, tady souhlasím s plukovníkem Števcem, bojujou o holej život. Jo. Prostě tak jak nikdy nebojovali, ale způsobili si to sami. Ale mě napadlo něco jiného v té souvislosti. Ty víš, že já k tématu Čína přistupuju s velkým respektem. A to se týká i možného konfliktu Čína, Spojené státy. Já prostě o té Číně nevím dost. Kdo o tom ví, je profesor Oskar Krejčí. A když jsem slyšel plukovníka Števce, tak se domnívám, že někdy v budoucnu bychom mohli udělat další Čínu ve vztahu, jak velké existuje riziko války mezi Čínou a Spojenými státy. To si myslím, že by bylo nosný a že bude naše posluchače zajímat, ale nebude to dneska, nebude to příští týden to nebude ani hodina vlka, ale může to být určitě někdy v budoucnosti a měli bychom si to téma pamatovat.
No, to je To je dobrý nápad, len to by potom znamenalo, že sa budeš musieť pánovi Krejčímu pripomenúť. A potom by sme prípadne ešte zvážili, či bude sám v relácii, alebo by sme pána Števca k nemu pridali ako vojaka. To by možno bola zaujímavá zostava.
I to je možný. Ja som nikdy, ako vingruje plukovník Štefec, čtu ho, on o mne nejspíš žiadnu existenční zmínku nemá, ale to vůbec není důležitý. Jo. To téma já ho považuji za velmi zajímavý, za velmi nosný a velmi důležitý.
No, len jedna ještě věc a potom půjdem už k tým random, že hovoríš, že áno, že tuto sa s pánom Števcom zhoduješ v tom, že dnes Spojené štáty bojujú doslova o prežitie, ale bojujú o prežitie, alebo len bojujú o tú svoju výsadu byť hegemón, lebo to sú dve rozdielne veci. Vieš, ak len sa potrebuješ silou mocou udržať v tom, že ty musíš byť ten, ktorý tu predsa bude diktovať celému svetu a hrozí ti, že prídeš o toto prvenstvo, o túto výsadu, tak to je rozdiel, ako keď bojuješ o prežitie, lebo ešte tým, že prídeš o posthegemóna, to ešte neznamená, že si prišiel a že bojuješ o prežitie. To sú dve rozdielne veci. Čiže podľa toho, čo tvrdíš, čo? Bojujú Spojené štáty o prežitie s Čínou? Ale že o holé prežitie? Alebo len o tú výsadu, že stratia to prvenstvo toho hegemóna celosvetového globálneho?
A Borisku, môžeš to zúžiť jenom na strátu hegemonie, ale v momentu Spojených států to není obyčejný stát. To je, oni vytvořili systém svý globální ekonomický moci a v momentě a do toho zaintegrovali celý svět. Zkrátka, kdyby svět nekupoval americký dluh, tak by se americký státní finance zhroutily. Jestliže mají zadlužení, a tě nepovím teď, $32 bilionů, to je tak obrovská suma, že si ji neumím ani představit. Jejich zadlužení, tuším, je 135% HDP. Děsivý. To je, kdyby to byl jakýkoliv jiný stát, tak už by vyhlašoval bankrot. Jo. Spojený státy ne. A pramení to z jejich globálního lídrovství. Pokud o to přijdou, tak si myslím, že by hrozil jejich finanční bankrot. A pak je to fatální záležitost, čili to pro mě to splývá do jednoho obrysu, ale kdokoliv má právo na to vidět v tom dva různý kvalitativní stavy.
Dobré, a tá hrozba, že by svet prestal kupovať americký dlh či splácať, že ak si to vravel, tá vlastne je spôsobená čím tá hrozba tým BRICSom a ja neviem, že dolár už nebude rezervnou menou, či čo, že toto je tá hrozba pre Spojené štáty?
Že by dolár nebyl rezervní měnou, že by dolár především přišel o svý naprosto jedinečný postavení v obchodu s ropnými uhlovy, nebo teda s energetickými uhlovodíky, to znamená zemní plyn a ropa. Protože to jsou největší obchodní toky na světě vůbec. A Spojené státy si za prezidenta Nixona po odstoupení od Bretton Woodských dohod v roce 72, tak si dohodli tenkrát ze Saudy a následně s Emiráty a Katarem a dalšími producenty ropy a plynu s tím, že se to bude zúčtovávat výhradně tenhle obchod v dolarech. A jestliže se zúčtovává v dolarech, tak to znamená, že každý si musí za svou měnu koupit dolary, aby si koupil naftu a koupil si plyn. No a když si kupuješ dolary, tak si je kupuješ od americké vlády, která má tyhle finanční toky pod kontrolou. No a protože nemůžeš ty dolary, většinou plánuješ nákupy ropy, velký objemy a plynu dlouhodobě dopředu, no tak ty dolary nějakým způsobem si snažíš nakupovat výhodně, to znamená na všelijaký futures a opce a takovýhle věci a ty dolary potom někde musíš držet a aby ty dolary neležely za 0,0 nic na bankovních účtech, tak si koupíš americký dluhopisy, který tě nesou nějaký úroky, protože víš, že když až ty dolary budeš potřebovat fyzicky, no tak dluhopis okamžitě prodáš. Mezi tím si měl nějaký výnos a dostaneš za to hotovost, nebo teda elektronickou hotovost, no a tu pošleš do Riádu Saudům, jo, a jejich Aramku a za to oni ti pošlou naftu. Takhle jednoduše to funguje a dokud bude dolar krytej ropou a zemním plynem, tak je dolar světovou měnou číslo jedna, rezervní měnou, protože každý ví, že ty dolary bude potřebovat. No a země BRICS se od toho snaží odpoutat, minimálně některý víc než některý jiný. A BRICS je, dejme tomu, první organizovaná akce nebo skupina, která uvažuje o dedolarizaci. Nicméně klíčový je ten obchod s energetickými uhlovodíky. Jakmile tady Američani přijdou o to svý výsostný a elitní postavení, no tak to bude mít dopad na umístěvání jejich dluhopisů na světových trzích a dolar jako bude v křeči, jo. Takhle to vypadá.
Čiže to už by byla potom priama hrozba pre ekonomiku Spojených štátov a s tým už potom by išli ďalšie veci. Dobre. No, Rand Corporation. Ideme sa venovať správe Rand Corporation. Pozorný poslucháč, ktorý našu reláciu počúva dlhodobo, tak vie, že už mu niekde bliká. Počkať, Rand, to nie je nová téma tuto u vás. To už v minulosti tu bolo. My sme sa jednej správe Rand Corporation venovali. Ja len teda poviem v skratke, že Rand Corporation, ako som už hovoril v úvode, to je americký think tank, založený v roku 1948, teda má už svoju históriu a je financovaný vládou Spojených štátov amerických, takisto súkromnými spoločnosťami, jednotlivcami. A on vám tento Rand Corporation, tento think tank robí výskum v oblasti bezpečnosti, v oblasti medzinárodnej politiky. A čo je zaujímavé, on zamestnáva naozaj veľké mozgy súčasného sveta. Takmer, som niekde čítal, že takmer 2000 ľudí zamestnáva a títo ľudia sú charakteristickí naozaj svojou špičkovou odbornosťou. Takže v tejto chvíli sa budeme baviť o nejakej zoskupení ľudí, ktorí naozaj, keď niečo povedia, tak to má svoju váhu, lebo oni, viete, že nevaria z vody, oni si to nevymyslia, že ráno sa zobudím, tak si to tak myslím, tak to tak poviem. Ale to je naozaj skupina ľudí, ktorá teda vie, čo hovorí. A navyše, ja som už naznačil, že my sme sa už v minulosti jednej ich správe venovali. Možno by sme na úvod mohli trošku vočko pripomenúť poslucháčom, že o čom to bolo v minulosti tá správa, ktorú sme tu my riešili.
No, my sme sa venovali randům sme sa venovali dvakrát. Jednou kdysi dávno sme, to bolo na začátku ukrajinské války, tak jsme konstatovali, že oni vydali tuším v roce 2019 zprávu.
Ano, 2019, ano.
Která byla zpracovaná pro americkou vládu. A byla to v podstatě taková kuchařka, jak zacházet s Ruskem na Ukrajině. A když se do té zprávy podíváš, tak všechno, co randě tenkrát americké vládě radili, tak se taky stalo, jo. A ten konflikt na Ukrajině, nebo respektive k němu se dostalo právě sérií kroků, kterou randi navrhovali. Čili to bylo poprvé, když jsme mluvili. Po druhý to bylo loni před rokem, kdy randi zcela nečekaně vydali analýzu, kde doporučovali americké vládě, že je nejvíc na čase, aby americká vláda si stanovila nějaký cíl, že Amerika funguje bezsílně v ukrajinské válce, kromě toho, že podporuje Ukrajinu, si nedokázala definovat, čeho vlastně chce dosáhnout a že to je špatně. A v té zprávě tenkrát naprosto překvapivě a v rozporu s mainstreamem, který v Evropě, na Slovensku, v Česku byl, který prostě bubnuje, musíme Ukrajinu podporovat za každou cenu, tak tam randě napsali, že dlouhodobý konflikt na Ukrajině není v americkém zájmu, že cíle Zelenského a jeho vedení a Ukrajiny se nekryjí s americkými zájmy a že by bylo nejvíc na čase, aby teda přehodnotil Bílej dům a struktury na něj navázaný. Takže by bylo nejvíc na čase, aby přehodnotili svoji politiku a začali se věnovat hájení amerických zájmů. Což kromě jiného znamená taky, že se navážou nějaký vztahy s Ruskem a budou ty vztahy něčemu použitý, aby se došlo k nějakému rozumnému řešení dřív, než bude pozdě. Jo, čili to byl ten konkrétní pořád, který jsme tomu věnovali, kdy si naše posluchači můžou najít v archivu. Ale neřeknu jim, který to bylo číslo pořadový. To už si musí vygooglit tohle z toho. No a dneska máme co dočinění s novou analýzou rendů a tentokrát k mému překvapení ta analýza se soustředila na to, jak blízko nebo daleko je k použití jaderných zbraní na Ukrajině nebo kvůli Ukrajině a k tomu, kdy oni zkoumali, jak to může dojít, co z toho může být, co by měla dělat americká vláda. A jak mi ta první jejich analýza před tím rokem imponovala, a byl to na tehdy na to, co jsme slyšeli a četli, byl to zcela netypický pohled, nový pohled, tak tady ta zpráva, na kterou se mrkneme dneska, tak ta je pro mě docela velkým zklamáním. Fakt je, že to nedělali stejný lidi. Já jsem bohužel zapomněl jméno toho šéf analytika, který dělal tu první analýzu před rokem. Ten se ještě několikrát potom přihlásil v různých výstupech a diskuzních příležitostech a obhajoval tam tu tézi a byl několikrát velmi nepěkně vyvláčen po zemi. Nicméně on se držel svýho a za mě argumentoval naprosto správně. Když to tadle druhá, o níž bude řeč dneska, tak to je pro mě zklamáním a jestli takhle radí americké vládě, tak se máme docela na co těšit, bych řekl.
No, je to také zvláštne s nimi a jednak, že niekedy radia veci, ktoré vláda splní a do bodky, to je tá práve správa z roku 2019, ktorú sme teda tu ako prvú komunikovali, ale len trošku podoplňam veci, ktoré si povedal, by sme osviežili poslucháčom pamäť. My keď sme sa prvýkrát random venovali tej správe z roku 2019, tak to bola 300-stranová správa, nesla názov, že ako zaťažiť Rusko. No a v tejto správe sa hovorilo, budem citovať, že účelom projektu bolo preskúmať celý rad možných prostriedkov na preťaženie, teda jednalo sa o nenásilné opatrenia, ktoré by mohli stresovať Rusko vojensky, ekonomicky alebo sťažiť politické postavenie režimu a doma aj v zahraničí. Tieto kroky sú koncipované ako opatrenia, ktoré by viedli Rusko k tomu, že bude nútené súťažiť so Spojenými štátmi v oblastiach alebo regiónoch, kde majú Spojené štáty americké komparatívne výhody. Čo spôsobí, že Rusko sa vojensky, ale ekonomicky vyčerpá, respektíve sa mu spôsobí strata domácej alebo medzinárodnej prestíže. Čiže v podstate táto správa radila americkým vrcholovým politikom, ako robiť v podstate Rusku len to najhoršie, čo si proste viete v tejto chvíli predstaviť, samozrejme nevojenskými opatreniami, tak, aby vo výsledku bolo Rusko vystrašené, aby muselo reagovať, aby muselo zbrojiť, aby ho to stálo veľa peňazí, aby tak ruská vláda strácala potom podporu prípadne obyvateľstva doma, aby bol obraz Ruska v zahraničí zničený, aby bolo Rusko proste destabilizované. No a Tam zaujímavé bolo to, že v tej správe z toho 2019 sa v závere konštatuje, že my vieme, že Rusi sa chceli s nami dohodnúť, že neboli proti nám, proti Spojeným štátom negatívne naladení, chceli s nami spolupracovať, to všetko vieme, ale my proste ich chceme oslabiť. Je to naša priorita z týchto dôvodov, ktoré som tu teraz pomenoval. A Vočko, správne hovoríš, že v tejto správe z roku 2019 sa naozaj politické špičky inšpirovali do bodky a dalo by sa povedať, že do bodky naplnili to, čo im Rand Corporation akoby pošepol, že toto robte Rusom a vyprovokujete ich a budú a neviem čo a všetky tie veci. Toto naplnili. Potom bola tá druhá správa, o ktorej hovoríš, kde teda si cítil nejaký závan rozumu, ktorý tam prišiel, že teda varujú, že v podstate zjednodušene poviem, varujú a hovoria, stopnite tú vojnu na Ukrajine, lebo zle bude. Tam si sa potešil ty, ale zase pre zmenu túto správu nevypočuli americkí politici. Tuto, pri tejto správe boli hluchí. No a teraz tu máme tretiu správu, ktorej sa teda budeme venovať dnes. V tejto chvíli nevieme ešte, ako budú politici na ňu reagovať, či sa teda tými odporúčaniami inšpirujú, alebo nie. Ale čo už teda vieme povedať, že ty si z tej správy sklamaný, že tebe teda táto správa nejak nezaimponovala, neučarovala ani len náhodou, tak ako tá druhá spomínaná. No tak teda, keď hovoríš, že nie si z nej nadšený, tak poďme sa trošku na tú správu pozrieť, že čo teda sa tam v nej uvádza.
Jo, než se do toho pustíme, tak ty jsi mluvil o tom, co to je rant. Já jsem si otevřel příslušnou pasáž na Wikipedii a přečtu, aby naši posluchači věděli, že opravdu, když se řekne Rand Corporation, tak to není uliční výbor v Horní Dolní, ale že má smysl se jejich výstupy opravdu zabývat a že Slobodný vysílač nedělá z komára velblouda. Když randi něco napíšou, takže si sedneme na zadek a je to písmo svatý. Vikina kromě jiného píše, Rand Corporation patří mezi nejuznávanější instituce svého druhu. Podle Pensylvánské univerzity patří mezi 10 nejlepších think tanků a 3 nejprestižnější výzkumné ústavy v oblasti národní bezpečnosti na světě. Ve své historii byla Rand Corporation spojena s více než 30 nositeli Nobelovy ceny a dalšími významnými osobnostmi. Například s matematikem Johnem von Neumannem, což je zakladatel kybernetiky, ekonomem Kennethem Arrowem, diplomatem a ministrem zahraničí USA Henry Kissingerem, ministryní zahraničí Condoleezou Riceovou, která tam působila jako stážistka, ministrem obrany Jamesem Schlesingerem, výzkumníkem a spisovatelem Francisem Fukuyamou a mnoha dalšími v 50. letech byl Rand působištěm jedno z nejlepších světových matematiků Johna Forbesa Nashe, který na institutu vyvinul teorie her. Takže tohle je v kostce Rand Corporation a proč se tomu důvod pro mě, proč se zabývat jejich výstupy a nějakým způsobem je procesovat. Borisku, stala se věc, že mě zamrznul počítač, čili já co mám připraveno, tak mám zamrznuto.
Tak môžeme dám pesničku a zatiaľ si ho kľudne reštartuj, ak chceš, ak ti je to potrebné. Ja vlastne, ty si na telefóne, tak si to môžeš reštartnúť, počítač, nie? Či ako?
No, môžu, ale mne je to restartování, pretože už mám starý počítadlo, tak mne to restartování trvá dlouho. Jo?
Dobre, však si ho reštartuj a aspoň využijem tú príležitosť, lebo dnes, myslím si, že pri tejto téme dnes naozaj, lebo my nemáme teraz k dispozícii, ja neviem, 300-stranový materiál, čiže podľa mňa dnes kľudne my môžeme zapojiť poslucháčov, ty si kľudne teraz reštartuj počítač, my podľa mňa dnes môžeme do tejto našej debaty zapojiť poslucháčov, môžeme v podstate už od tejto chvíle aj čítať ich maily, aby to bolo také živšie, podľa mňa dnes to tak či onak všetko stihneme. A tuto by som si hneď aj práve k tomu, čo si hovoril teraz, že si spomínal tých randov a ja som o nich niečo povedal, ty si ešte doplnil, aby teda ľudia mali predstavu, aké kapacity tam proste sedia. No tak píše Michal z Třebíče, že ahoj chlapi, Rand Corporation je treba brát vážne, ale zase není dôvod jej výstupy nejak preceňovať a brát je za bernou minci. a přesnou predikci budoucnosti. Institut je poplatný americké vláde a jejich výstupy tak vypadají. Doslova z každé strany je cítit předpojatost a snahu se zalíbit vláde Spojených štátov amerických. Četl jsem niekoľkerý výstupy v originále, zkrátka to není 100% spravodajství, jehož úkolem je prinášať pravdu a obraz skutočné reality. Čiže Michal tvrdí, že by sme nemali preceňovať význam tohto randu a robiť z neho nejaký inštitút, povedzme, tak som pochopil ten jeho mail, ktorý dáva všetky tieto teraz, ja neviem, ideologické stránky bokom a pozerá sa na vec len čisto odborne. Michal tvrdí, že tam vstupujú do týchto aj ich rozhodnutí, aj rôzne také tie veci, že je poplatný americkej vláde, že sa chce zapáčiť svojimi výstupmi a tak podobne. Čiže Michal naznačuje, že nejakou ideológiou líznuté tam tie ich výstupy sú. No tak neviem, že či sa do istej miery vieš s týmto jeho konštatovaním stotožniť, alebo teda nie.
Takové, ideologie bych zcela nevyloučoval, ale myslím si, že můžu vyloučit to, že se někdo jako Rand Corporation potřebuje zalíbit americké vládě, nebo že jim dělá věci na míru. Ne, takhle to rozhodně nefunguje, protože americké vlády, stačí si vzpomenout na to, jaká byla americká vláda za Donalda Trumpa, jaká je dneska za Bidena. A kdyby se snažili zalíbit Donaldu Trumpovi, tak by se zcela nezbytně nemuseli zalíbit Joe Bidenovi. A instituce Rand Corporation si určitě hlídá svoji značku. Čili ono to bude opačně. Randi analyzují americkou politiku, sledují nějaký trendy, výstupy a k tomu dělají svý výzkumný práce. Ale nikoliv proto, aby vyhověli Bidenovi. To určitě ne. Takhle to není. Takováhle instituce, ta si hlídá svou pověst. To není, já nevím, nějaký ústav marxismu, leninismu za bývalýho režimu nebo evropský hodnoty Jakuba Jandy. To jako opravdu bych to nesměšoval. A jejich analýzy samozřejmě mají za cíl podepřít americkou politiku. Ale není to o tom, aby to mělo, aby cílem bylo nějakým způsobem obhajovat a legitimizovat postupy právě vládnoucí administrativy. Já si myslím, že to je právě naopak, že oni se snaží tu administrativu legitimizovat tím, že jí doporučí podle nich nejlepší a nejvěrohodnější postupy globálně v geopolitice tak, aby Spojené státy zůstaly tím světovým hegemonem číslo jedna. Takhle vidím já.
No, dobré. Máš už reštartované počítadlo?
Ono mi to, počítadlo mi naběhlo na chvilku. No. Už zase mrzlo.
Dobré, tak já zatím připomením.
Tak jsem to nerestartoval, ale opravdu asi budu muset. Asi mi nic
no.
A už jsem se zase probudilo k životu.
Jsme ho vyplášili, tak se zlákole.
Vyplášili, tak já ho restartuju a do té doby prostě budu vařit z vody. 20 minut to trvá. Jo.
To takto dlho se ti restartuje? Fú, tak to treba nové počítadlo, bo keď už to takto dlho trvá. No dobré, tak chceš nějakou pauzu na reštart, alebo ideš...
Pojedeme dále, jestli tam máš maily. Já ráno vyrazím, nebo vstanu, jdu pustit počítadlo, provedu hygienu, nasnídám se a pak teprve doufám, že s tím počítadlem budu schopen nějak pracovat.
Víš, já momentálně právě ani nemám maily, no možno poslucháči sa báli, že nebudeme čítať, keďže som spomínal, že tam listáreň a tak, takže maily zatiaľ nie sú. Mám tu jeden, ale ten ešte sa netýka našej témy, to je skôr k včerajšej trikolore, ten prečítam, ale tak som si povedal, že ho dám niekde v závere. Takže kľudne píšte, vážení poslucháči, studio@slobodnyvysielac.sk, naša internetová stránka a spomínaný telefón potom neskôr 048 300 381 0101, ale ešte sme teda k tej téme veľa nepovedali, takže zatiaľ ani nie je ešte veľmi sa čo pýtať, vieš. Takže, tak čo, tak poviem ja, teda kým ty nemáš počítač, že správa, o ktorej sa my dnes budeme rozprávať, tak táto správa, ako už teda sme naznačili, ona hodnotí potenciál ďalšej eskalácie konfliktu na Ukrajine. Teda hovorí o tom, že do akej miery hrozí riziko, že sa tá vojna na Ukrajine zvrhne ešte na niečo ďaleko krvavejšie, horšie. A teda hodnotí aj to, že do akej miery tu máme riziko, že by, nedaj Bože, mohla na tej Ukrajine, že by tam mohli byť použité jadrové zbrane. No a táto správa najnovšia od Randov to robí vlastne tým spôsobom, že ona hodnotí doterajšie správanie Ruska a Ukrajiny a identifikuje tie rôzne možnosti eskalácie, ktoré sú stále otvorené pre obe strany, s tým, že vlastne pointa alebo cieľ tejto správy je, ako Žučko povedal, informovať politikov Spojených štátov a takisto politikov NATO, ak by teda zvážovali, ako sa vyhnúť ďalšej eskalácii tohto konfliktu a zároveň pomôcť Ukrajine v jej úsilí poraziť ruskú inváziu a lepšie informovať verejnú diskusiu o týchto otázkach, tak oni im tu dávajú ako keby také záchytné body, že čo vy by ste mohli robiť preto, aby ste tieto ciele akoby naplnili. No. Čiže o toto ide vlastne, ako keby som mal povedať taký hrubý nejaký obsah tej správy, tak o tom to je táto správa, že kde sú tie rizika zhoršenia tej vojny na Ukrajine, môže dokonca to prerásť do jadrovej vojny s Ruskom a teda ak chcete nejakým spôsobom sa vyhnúť tej ďalšej eskalácii a pomôcť, ale zároveň aj pomôcť Ukrajine v boji proti Rusom, tak máme tuto pre vás nejaké záchytné body, že čo robiť. Takto som, Vlčko, ja tú správu pochopil najnovšiu, o ktorej dnes budeme teda hovoriť.
No, oni se přímo, já jsem to pochopil trošku jinak, oni se přímo zabývají tím, jestli existuje riziko použití jaderné zbraní na Ukrajině a definují podmínky, za nichž by Rusko ty jaderné zbraně eventuálně použilo a opatření nebo navrhují postupy, kdyby Západ Rusko od použití jaderných zbraní mohlo jako odvést. Jo. Takhle to chápu já. A oni dokonce vypracovali sedm scénářů, které označili A až G. Mm-hmm. A sedmý scénář je Rusko nějakým způsobem zvažuje nebo použije svý jaderný zbraně, část. A v osmém scénáři to je něco, co jsem rád, teda, že konečně někdo na Západě vidí, tak připouštějí, že možnost, že by Rusko nasadilo atomové zbraně, může vyplynout i z aktů kyjevských akcí proti Rusku. To je zásadní novum, tohle, který si zatím nikdo připouštěl.
Čiže vlastně oni se venují aj té možnosti, že Rusko nechce jadrový konflikt, ale že ho vyprovokuje Ukrajina?
Že ho vyprovokuje Ukrajina nějakou svou akci, jo, na ruském území. Mm-hmm. Například. Já si to dovedu velmi dobře představit. A podle mě to je taky důvod, proč Spojené státy nebyly ochotny zatím dodat na Ukrajinu ty střely delšího doletu Ukrajině, byť teda teďko se říká, že snad už jo, ale na druhou stranu se říká, že pokud budou, tak budou mít omezený dolet a že budou vyzbrojeny nikoliv jako třištivýma hlavicema, nýbrž, že budou vyzbrojeny ty rakety kazetovou municí, jo. A když nad tím, tak já jsem nad tím přemýšlel, proč. Němci zatím řekli, a to řekl Scholz dneska, že jejich ty vysoce sofistikované střely s plochou dráhou letu s doletem asi 500 km Taurus, tak ty, že Ukrajině zatím nedají. Jo. Já jsem přemýšlel nad tím proč, protože Ukrajina zatím dostala všechno, na co si ukázala, a vyšlo mi z toho jedna věc, která by velmi snadno mohla vést k jadernému konfliktu, kdyby například Ukrajina začala prohrávat. Tak Ukrajina klidně dá Němcům a Američanům záruky, svoje záruky, že nepoužije ty rakety na cíle na ruském území. Což pro ně není důvod nezautočit na Krym, protože ten považují za svý území, nebo na Kerčský most, který je podle nich nelegální a vede na jejich území a je bez jejich povolení. Čili tohle, to jsou cíle, s kterými už dneska jako by souhlasili Spojené státy, ač by neměli. Ale v blízkosti, v dosahu těch střel, jak těch amerických, tak zejména těch německých Taurusů, jsou nejméně 3 ruský jaderný elektrárny. Tuším, v Kursku je, a pak jsou tam ještě 2 poblíž. Takže Zelenský, když by prohrával, a prohrával fatálně, nebo nastalo něco podobného, že by ztratil podporu Ameriky, kdyby nešly další finance, tak si velmi umím představit, že by prostě došlo k odpálení raket na ruský jaderný elektrárny. Ze vším, co by to obnášelo. A že to není tak ulítlá představa, tak si vzpomeň na tu epizodu s tou původně ruskou raketou, která zabila 2 Poláky v té příhraniční vesnici, kde Zelenský tvrdil, že má naprosto přesvědčivý důkazy o tom, že teda ta raketa je ruská. Aby se následně ukázalo, a minulý týden bylo uzavřený vyšetřování v Polsku z pozice nejvyššího prokurátora, kdy bylo prohlášeno, že ta raketa byla ukrajinská. A já jsem publikoval tuším z polských zdrojů takový nákres, jak odkud byla ta raketa vypálená a jakou trajektorii letěla. No a já si nemůžu pomoct. Jo. Mám silný podezření a zejména na základě těch polských skic geografických, že to byl pokus o to, ukrajinský pokus zatáhnout do hry na to, a předstírat útok ruskej na území člena NATO ze smrtelnou epizodou. Jo. A do dneška navrhoval jsem v článku, kde jsem na to reagoval, tak jsem konstatoval, že příslušné orgány NATO a spojeneckých vlád by měly trvat na tom, že tato varianta bude prozkoumána naprosto detailně a pečlivě, aby se zjistilo, jestli tam tenhle motiv byl, nebo aby byl spolehlivě vyloučen. Jo? Jak říkám, sedm scénářů, který ty randi představili v té své studii, tak to je záležitost ona ještě existuje jedna studie, o které jsme nemluvili, randů, a tu jsem pojednával taky a bylo to v září, 23. září a to vydali randi speciální studii, kde se kriticky vyslovovali ke gerontokracii politických špiček USA. Mm-hmm. Kdy konstatovali, že Spojené státy jsou ovládány skupinou politiků, který jsou dávno za zenitem své výkonnosti, že to je gerontokracie, která odmítá odejít a přenechat moc mladším, aniž by brala v potaz, že na ty úkoly, který mají vykonávat, tak už dávno nestačí. Oni tam nemenovali Bidena, ale jmenovali Pelosiovou například, bývalou šéfku sněmovny reprezentantů a pár dalších, jo, ale jasný, že to bylo i na Bidena. Tak to je další studie randů z poslední doby, ale o té dneska není řeč. Je řeč opravdu o té studii, která se týká možnosti vzniku jaderné války. A já už tam pomalu budu.
No, kým sa tam dostaneš, ja spomeniem jednu vec, že čo som sa v tej správe dočítal, kde som si tak povedal, že to je také zvláštne, tak okrem iného sa v tej správe konštatuje, že, citujem, napriek ničivým stratám, ktoré utrpela ruská armáda a takisto aj ukrajinské vojenské a civilné obyvateľstvo po ruskej invázii na Ukrajinu, sa obe strany doteraz zdržali viacerých eskalačných možností. A teraz prichádza tá zaujímavá časť. Hoci Rusko eskalovalo svoje útoky na Ukrajinu niekoľkými spôsobmi, vrátane útokov proti kritickej infraštruktúre a civilnému obyvateľstvu, zdržalo sa iných možností, a teraz ďalej Rand konštatuje, pozoruhodné vzhľadom na vysoké stávky pre Kremeľ a potenciálne schopnosti, ktoré by Rusko mohlo v konflikte využiť. Inými slovami, Rand Corporation konštatuje, že hoci sa tam teda bijú a mlátia a tak, ale že je pozoruhodné, také pre nich je to také zvláštne, že pri tých všetkých možnostiach, ktoré Rusko má a mohlo použiť, mimo samozrejme jadrových zbraní, tak je to pozoruhodné, že sa Rusi zdržali vyššej eskalácie vzhľadom, a že to je pozoruhodné a zvláštne vzhľadom pre vysoké stávky pre Kremeľ a potenciálnu schopnosť, ktoré by Rusko mohlo v konflikte využiť. Tak si vrajím, že to je zaujímavé. Toto by si mali prečítať teda tí, že však barbarské Rusko a krvavý gauner Putin strieľa po civilistoch, neviem čo, však zabíja tam ako proste krvilačná šelma. Zaujímavé, ale pritom sám Rand Corporation konštatuje, a on je taký, že udivený, keď používa slovo, že je pozoruhodné, že Rusi ešte pri tých všetkých možnostiach, ktoré majú, ich vôbec nevyužili a vôbec neeskalovali konflikt. Do tej miery, do akej by mohli s tým, čo tam proste majú, aké možnosti. Tak je to, tak mne sa Vlčko vidí, že je to dosť v rozpore s tým obrazom, ktorý sa tu vykresľuje. Ja teraz akoby nechcem samozrejme obhajovať nejakým spôsobom, ja neviem, páchanie nejakých vojnových zločinov a niečo podobného, však na tej Ukrajine zomierajú ľudia aj na jednej strane, aj na druhej. O to teraz, tu nejde o to, že ja teraz chcem, nedaj Bože, tvrdiť, že nikto tam nezomiera, že je to výmysel, to nie je pravda. Samozrejme, že tam ľudia zomierajú. Ale Rand Corporation konštatuje inými slovami, že keby Rusko bolo, bývalo, chcelo, mohlo ďaleko viac ten konflikt eskalovať, pretože malo možnosti, ktoré doteraz nevyužilo. A oni sa nad tým podivujú, že prečo teda tie možnosti nevyužilo, keď sú v stávke tak vysoké veci, keď, ako to opakujem, že sú tak vysoké stávky pre Kremeľ v tejto celej záležitosti, tak sú podivení nad tým, že ako je to možné, že teda Rusi toto ešte nevyužijú. Nie je to zvláštne, Vočka? Nie je to v rozpore s tým, aký obraz sa tu vykresľuje na západe o Rusku?
Samozřejmě tenhle aspekt je druhej vedle toho scénáře G, o kterém jsem mluvil, že by Ukrajina mohla vyprovokovat zcela záměrně ruský jaderný úder na sebe. Tak tohle je druhá věc, která mě na tom opravdu zaujala, protože za mě ten závěr je přesnej. Jo. A já navážu na to, co posluchači zase už slyšeli mnohokrát od začátku téhle naprosto zbytečný a hloupý války, jedný z nejhloupějších v dějinách, podle mě. Tak když jsem říkal, že je pro mě naprosto nepochopitelný, jakým způsobem Kreml tu válku vede. To nebylo míněno tak, že bych byl propagátorem nasazení jaderných zbraní a zničení Ukrajiny jádrem nebo něco takového. Ale fakt je, že Rusové tu politiku vedou divně. Nejdřív nebombardovali ukrajinskou infrastrukturu. A nebýt ukrajinský útoku na Krymský most, tak jsem si jistý, že by vlastně k něčemu takovému nedošlo. Míním tím elektrárny a podobné podniky. Na železnici asi jo, ale to není fatální. Takže Rusové vedli tu válku velmi podivně. Potom od samého začátku se snažili nějakým způsobem vést válku uměřeně. Do dneška nezautočili na rozhodovací centra ukrajinské moci, to znamená parlament, na prezidentský palác, na něco takového do dneška nezautočili. Rusové nechali eskalovat pomoc z západu od těch neprůstřelných vest, Helm, Javelinů a Stingerů až dneska k dodávkám střel s plochou dráhou letu z Francie a z Británie, až k dodávkám stíhaček F-16, který přijdou k dodávkám tanků. A ty Rusové proti tomu v podstatě nepodnikli vůbec nic s výjimkou bombardování tratí nebo vojenských transportů a evidentně jim to moc nejde, protože ty zbraně se na Ukrajině ve velkých počtech objevily. Tohle jsem nechápal zrovna tak jako mosty přes Dněpr. Pokud by Rusové dokázali zničit mosty přes Dněpr, tak ta válka na levém břehu Ukrajiny by skončila velmi rychle. Čili randi v tomhle mají pravdu. Rusové to mohli eskalovat dávno a dávno. Přesto to neudělali. A Západ v té eskalaci tenkrát Rusku nemohl vůbec nějak zabránit. Otázkou je, proč to Putin dělal. Ramsey to vysvětluje po svým. Ten tam uvádí důvod, jakože uvádí dva hlavní důvody. Za prvně, že Rusko má obrovský strach z NATO a proto nepoužilo jaderné zbraně, proto neeskalovalo dostatečně, proto nepoužije ty jaderné zbraně, protože má strach z NATO a z natovský odvety. Já se ptám, co by mohlo na to asi tak Rusku ještě udělat, kromě vyslání vojenských jednotek na Ukrajinu. A to si myslím v dnešní atmosféře, kdy podpora Ukrajiny na západě evidentně klesá, jo? Klesá. Tak si myslím, že vyslání vojenských jednotek možná s výjimkou Polska, tak by se rozhodně nesetkalo s podporou veřejnosti členských států NATO a dokonce ani v Americe ne. Většinový a byl by to obrovský a těžký problém. A vedl by zřejmě teda skutečně k použití jaderných zbraní. Takže strach Ruska z NATO já bych přehodnotil jako na to, kdybych chtěl mluvit o strachu. Tak strach Ruska z toho, že rozpoutá třetí světovou jadernou válku, po které už nebude vůbec nic. Pak už nebude mít kdo válčit a ani čím válčit. Takže ta definice je naprosto lichá. A druhý důvod, který oni tam uvádí a který možná platí, tomu bych se přiklánil víc, je, že Rusové si říkají, že v dlouhodobém horizontu tu válku vyhrajou na Ukrajině tak, jak tak, že ten mír bude nějakým způsobem zohledňovat zejména to, co oni budou chtít a ne to, co chce Ukrajina a Západ. Že si na tohle věří. Tak tomu bych jako s tím bych souhlasil, byť je to strategie naprosto nebezpečná a řekl bych už příliš drahá pro Rusko.
A tam by mohla být jakoby ta motivácia, že ak Rusi veria v to, že sú svoje ciele na Ukrajine schopní dosiahnuť aj bez ďalšej eskalácie, tá logika je potom tá, že toto robia za tým účelom, aby si teda ten ukrajinský ľud úplne nerozhnevali, aby niečo, že po vojne, aby mohli fungovať, alebo čo je logika tohto správania ruského, že nepotrebujeme eskalovať, lebo vieme, že aj tak svoje ciele naplníme, tak prečo potom, tá logika tohto takéhoto konania je aká?
No, když sa podíváš na to, jak tá válka probíhá, tak kolektivní západ si tam hraje svou vlastní hru, tomu je nějaká Ukrajina naprosto ukradena. A takzvaná demokracie na Ukrajině je mu ukradená dvojnásobně. Stačí, pokud by všelijaký ty Šnídlové a Todový a jiný podobný tohle chtěli rozporovat, tak já je odkážu na to, aby se podívali na Armenii a Azerbajdžán. Mimochodem právě probíhá v Granadě ve Španělsku setkáním Evropské politické společenství, nebo jak se to jmenuje, který inicioval Macron, kde se měla řešit Ukrajina, přijel tam Zelenský, kde je to bez Američanů, je tam 50 hlav států z Evropy a blízkého příhraničí. Jsou tam, je tam 700 novinářů. No a Politico, právě jsem doredigoval článek, který se tím zabývá. Politico o tom napsalo, že to byla velká blamáž. Nedokázali se shodnout ani na závěrečném komuniké, s kterým bylo počítáno, tisková konference byla odřeknutá. Ono je tam 500 novinářů a tisková konference po takovémhle summitu je zrušená. To už mluví samo o sobě. A jeden z bodů tam bylo řešení toho arménsko-azerbajdžánského konfliktu a zejména důsledku, který to vyvolalo, v podstatě kolektivní odsun nebo čistka, etnická čistka ze strany Azerbajdžánců, kdy Arméni utíkají z Karabachu ve statisících. Jo. Tak to tam mělo být řešeno a řešeno to nebylo, protože Alijev podporovaný Erdoganem neuznali za vhodný tam, nebo za důstojný sebe sama tam přijet. A Západ, který uplatňuje naprosto brutální sankce vůči Rusku a není ochotný vůbec diskutovat o nějakém jiném přístupu, tak sankce oproti Azerbajdžánu, na tož Turecku, vůbec nezvažoval. A navíc mám vyjádření, doložený vyjádření Macrona, jehož je to myšlenka, který říká, že teda pevně stojí za Arménií, ale že sankce oproti Azerbajdžánu by dnes byly kontraproduktivní.
Áno, 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 isté. Už sme vysvetlili dôvody, prečo. Prečo je to kontraproduktivní.
Nebere, áno, no, dôvody známe, ale hlava ti to nebere. No. Takže to je ten náš svět podle pravidel.
Tak, pripomeňme, že potrebujeme azerbajdžanský plyn my tu v Európe, takže preto je to kontraproduktívne, viete, preto. Preto musia ísť teraz ľudské práva bokom pre nás na západe, lebo teraz potrebujeme plyn, lebo sme si Rusov zakázali, tak potrebujeme Azerbajdžan. Tak len na doplnenie.
Takže tohle samozřejmě zrcadlí tu Ukrajinu a přístup Západu, který tam je a vůbec možnosti toho konfliktu. A ty se ptáš, proč Rusko dlouhodobě, že si nechce pohněvat Ukrajince. Já si myslím, že tam jsou naprosto tak hluboký příkopy, že ty, který běží napříč Slovenskem, Polskem, Českou republikou, mezi americkými demokraty a republikány. Takže připomíná, jak na nejvejš zarostly pangejtu silnice. To ty Ukrajinci ještě po 100 letech budou Rusy nenávidět a jako soužití tam asi nenastane.
No právě proto se pýtam na to, akou má logiku, teda nevyužiť všetky prostriedky na vyhratie vojny, ale robiť to takýmto spôsobom, že teda Rusko má na to, aby tú vojnu rýchlo vyhralo, ukončilo. Ja to chápem tak, že má na to, ale že povedalo si, že nepotrebujem tieto veci všetky teraz využívať. Tak aká je logika tohto konania?
Rusko mělo ty prostředky na samém začátku a tam postupovalo podle toho, co si říkal. Nechtělo si rozmělovat zbytečně Ukrajince. Ale od jistého bodu to je kontraproduktivní a místo toho se ten konflikt jasně změnil díky přístupu Západu a jeho podporu Ukrajiny v souboj Západ proti Rusku prostřednictvím krve ukrajinských vojáků. To už nepopírá ani Stoltenberg. No a Rusko zjišťuje, kde jsou slabé stránky Západu. Západ tam nejdřív cpal takový ty jednoduchý zbraně. Dneska tam cpe úplně jiný materiál. Cpe tam munici, no a zjišťuje se, že Západu docházejí jak zbraně, tak munice. Vaše prezidentka řekla, že nepovolí vývozy slovenských zbraní a munice na Ukrajinu. Jenomže vy už nemáte co vyvážet a my taky ne. My nakupujeme tanky jako starý sovětský tanky.
No počkaj, to musíme, prepáč, čo ti musím do toho skočiť, aby to nebolo zahovorené. No my, ona by súhlasila a my samozrejme máme čo vyvážať, len ona povedala, že musíme počkať na to, kým sa zostaví nový kabinet, že ona nemá akoby právomoc alebo nechce túto právomoc prekračovať, že toto je úloha už nového kabinetu, takže preto ona nerozhodla o tej vojenskej pomoci. Nie, že by sme my už nemali ďalšiu muníciu, my samozrejme máme a práve Ukrajinci nás veľmi potrebujú, lebo my vyrábame tie 155 mm granáty, dodiela a tak, dodiel. Čiže my máme, my chceme dodať, ale že musí to spraviť nová vláda už a tá musí rozhodnúť. Takže takto to bolo podané z jej strany.
Borisku, jo, ale ty dodávky, ty prostě už jsou v podstatě nevýznamný, protože všechno, co bylo v arzenálech a v muničácích, už se na tu Ukrajinu vyvezlo. Vy už nemáte další komplet S-300, vy už nemáte další stíhačky MiG-29, vy už nemáte další tanky nebo BVPčka. Tohle uděláte nějaký Zuzany, nemáte tuším kontrakt na 20 děl, nebo kolik je dneska ten aktuální otevřený kontrakt, který běží pro Ukrajinu. Jestli někam přijde 20 Zuzan, nebo nepřijde, to už tu frontu nespasí. Jo. Čili to, co jste mohli dodat, to jste dodali, my asi taky. A takových je víc. V britském Telegrafu vyšel v týdnu článek, který konstatoval, byl to někdo z vedení britské armády, kdy bylo konstatováno, že i Britové už dodali, co mohli a že dneska jsou v podstatě na minimech svých zásob. Což Rusové komentovali okamžitě tak, že my tomu nevěříme. To je jenom trik na to, aby veřejnost schroupla zvýšení vojenských výdajů v situaci, kdy stát nemá na daleko důležitější platby. Jo. Ale to je jedno jak to je. Američani začali dodávat kazetovou munici Ukrajincům v okamžiku, kdy zjistili, že jejich vlastní zásoby 155 mm granátů prostě jsou téměř na konci a že to, co mají, si musí nechat sami pro sebe, kdyby se náhodou někde začalo střílet. Jo. Takže ten západ je vyčerpaný a Rusové to v podstatě tohle vidí a může být, že někdo prosadil válečný plán ve smyslu budeme válčit tak dlouho, až západu skutečně všechno dojde, až mu dojde zbraně, náboje a tak dále, až mu dojdou dokonce i peníze. Protože dneska se objevil další článek, tuším, vyšel na Le Figaro z francouzských zdrojů, kde citujou, mají nějakou zprávu Evropského účetního dvora, což je nejvyšší kontrolní úřad, který sleduje finanční toky a používání peněz a tak dále, kde se má konstatovat, že Evropská unie nemá peníze na ty další tranče, který slíbila poslat na Ukrajinu. Že je prostě nemá. A že se bude muset zadlužovat. A že to zadlužování začíná nabírat naprosto nebezpečný charakter. Čili jestliže chodí takovýhle zprávy, a pokud by ty zprávy byly pravdivý, no tak opravdu ta pomoc Západu začne kulhat na obě nohy. A bylo by obrovským vítězstvím Ruska, kdyby vlastně ta válka skončila na tom, že doposud dominantně nejbohatší část světa, která se spojila, tak by nestačila ufinancovat Ukrajinu a nestačila by podporovat Ukrajinu jak zbraněma, tak municí. Potřebuješ čtyři věci, když vedeš válku. Potřebuješ peníze, potřebuješ zbraně, potřebuješ munici a potřebuješ lidi. Lidi dodává Ukrajina, ale už jich nemá dost. To je zcela evidentní. Další zpráva ze včerejška je, že Zelenský jednal s iráckým prezidentem a žádal ho o to, jestli by mohl pustit z vězení bojovníky Islámského státu, který by on začlenil do jednotek ukrajinské armády s tím, že po skončení bojů a války by se měli stát ukrajinskými občany, jo, že by nebyli poslaný zpátky. Bylo to na ruských kanálech, podotýkám, že to mám z ruských kanálů a že to klidně může být propaganda, ale k tomu hovoru iráckého a ukrajinského prezidenta z iniciativy Kyjeva doopravdy Takže lidi docházejí, to je jasný, lidí není dost. Peníze můžou dojít velmi rychle, no a zbraně a munice klidně taky. A kdyby kvůli tomu ta válka najednou skončila, tak by to bylo obrovský ruský vítězství, to je jasné.
No, čiže vrátíme se k tomu, o čem teraz rozpráváme, trošku to len připomeněm. Rand Corporation konštatuje a diví sa, hovorí, je to také zvláštné, ale keď sa na to pozeráme, že čo všetko Rusko mohlo použiť, tak je to zvláštne, že to vlastne nepoužilo, že je také zdržanlivé, lebo teda málo čo použiť, ale stále teda nie. A je to zvláštne, lebo vlastne veľká stávka je pre Rusov v tejto vojne, tak sa čudujeme, že nepoužilo. No. A hovoríme o tom, že tí randi potom ďalej konkrétne hovoria body, že prečo teda, oni tak špekulujú nad tým, že prečo ten Putin to napokon nepoužil, tie zbrane, ktoré mohol, aby tú vojnu vyhral, tak už sme povedali, že podľa Randov prvá, ten dôvod, prečo teda Rusko viacej nebojuje, ako to tak mám povedať, je, že teda má obavy z vojenskej spôsobilosti a reakcie na to. Tu už Vočko reagoval na toto. Potom druhý bod bol práve to, o čom sme teraz hovorili, že teda Rusko si myslí, že nepotrebuje už nejak viac eskalovať tento konflikt na Ukrajine, lebo svoje ciele tam dosiahne aj bez ďalšej eskalácie. A potom je tam Vočko ešte tretí bod, ktorý teda Randi popísali.
Ten třetí bod tam je, ale ten mi připadá naprosto umělej a já ho teďko nemůžu najít. Jo.
To je bod, ja ti pomôžem, to je bod, kde hovoria, že sa Rusi boja širších medzinárodných reakcií vrátane možnosti straty podpory Číny.
Ano, a to je pravda, to je pravda. To jsem četl mnohokrát a už před časem, že se Rusové bojí toho, že kdyby použili jaderné zbraně, takže by přišli zejména o Čínu a Indii. Údajně, to je zase jenom ze západních zdrojů, aniž by to šlo verifikovat na čínských například, tak údajně si čínský prezident měl při jednání hned na začátku války říct Putinovi, že Čína by přestala pomáhat, kdyby Rusové sáhli k jádru. To se traduje, jestli to je pravda nebo ne, a tenhle, já bych tomu docela tomuhle věřil. Mm-hmm. Jo, že něco takového je, protože podpora Číny, aspoň taková ta nám připadá jako velmi vlažná Rusku, tak kdyby Čína stáhla, tak by to bylo pro Rusko fatální. To by asi byl konec.
No, takže toto jsou ty tři důvody, které podle Rand Corporation brzdia Putina v tom, aby teda ještě viac teda tu vojnu nějako rozpumpoval na Ukrajině, tak toto pojem po lopate. No, navrhujem Vočko takúto vec, že poďme. Ja neviem, či si už kompletne reštartovaný, alebo to ešte prebieha. Inak s touto vecou súvisí jeden mail od poslucháča, ho aj neprečítam. A nebudem to teda všetky tie špecifikácie čítať, nech mi prepáči, ale píše poslucháč Dušan, že ak chcete, tak darujem Vlkovi PC a teraz tam píše celú tú charakteristiku, čo to všetko obsahuje a že ti tiež môže nainštalovať do počítača programy, aké potrebuješ. Môžem vám ho priniesť do Banskej Bystre, dajte vedieť, či chce taký počítač, mám ich niekoľko, takže mi nebude chýbať, ja mám taký istý a ide jak z praku, internet, video, rádio a všetko. Dušan, poslucháč ti je ochotný darovať počítač. Lepší ako máš.
Borisku, ja sa k tomu vyjádřím Dušanovi, prepošli mi mail a ja sa vyjádřím.
Dobre, ale ďakujeme Dušanovi veľmi pekne. Je to extrémne milé, že je ochotný ti takto pomôcť. Takže ja ti mailik idem preposlať. Ideme si trošku trošku hudobne oddychnúť. A samozrejme potom sa pozrieme aj na vaše maily, lebo som slúbil, že teda vás budeme dnes do tejto relácie takisto zapájať, takže dáme sa aj nejaké maily a budeme ešte potom v tom zvyšnom čase samozrejme pokračovať v tejto našej téme. Ale teraz spomínaná hudobná prestávočka.
In 1863, hurrah, hurrah, oh, lay the end of slavery, hurrah, hurrah. In 1863, oh, lay the end of slavery, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah, hurrah. They called for 500,000 more, hurrah, hurrah. In 1865, they talked rebellious strife, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.
No, tak sme si trošku zaspomínali na doby minulé z čias občianskej vojny Spojených štátov amerických. To teraz zatiaľ asi teraz nehrozí, alebo teda možno hrozí, ale tuto sme spomínali na tú občiansku vojnu, ktorá teda už prebehla dávna. No a ideme my ďalej teda pokračovať. Ja len som spomínal, že budeme poslucháčov zapájať studio@slobodnyvysielac.sk. To je samozrejme naša mailová adresa, alebo písať môžete cez našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia a pomaličky, ak teda bude z vašej strany záujem, tak aj telefonáty 048 381 0101, aj keď samozrejme ešte vočko k tejto téme iste má čo povedať. Ale dáme si nejaký mail, tu píše Pavel Randi, nemají asi dosť kvalifikovaných odborníkov na Rusko. Rusi požád berou, že Ukrajina je naši a Rusko nebojuje s ukrajinským lidem, ale proti režimu Zelenského. Také je tu moment, že to, co sa rozbije, bude třeba opraviť. Zničení západní techniky na poli boje i fantastická propaganda. Trpielivosť Ruska je fantastická a rozhodne je práve spojená s tým, aby nedošlo k svietové válce. Zdravím od Volhy, napísal nám Pavel. No, tam práve smerovala tá moja otázka, Vočko, že to som sa práve pýtal, aká je logika toho, že ak môžeš, ja neviem, ak by mali Rusi tú možnosť, tú vojnu naozaj ukončiť rýchlo, že ak by použili tie, povedzme, všetky zbrane mimo tých jadrových a boli by dávno túto vec vybavili a nepoužili a nad tým sa diví Rand, že prečo? A potom pomenoval tie tri kroky, že asi prečo teda to takto konali, ale že kde je tá logika toho, že teda tí Rusi sú takíto zdržanliví a prečo si vravia, že však nemusíme to viac eskalovať, lebo naše ciele naplníme aj tak. Tak tuto Pavel píše, no, že práve preto, lebo že Ukrajinu berú ako ich a Ukrajinci sú takisto, že sa vnímajú ako bratský národ, niečo podobné tu píše, takže to je ten moment, že keď sa niečo rozbije, bude to treba opravať. Čiže preto to, Pavel píše, nepotrebujú Rusi viacej eskalovať. No, čiže on takto na to odpovedá.
Já s tím nesouhlasím, s tímhle pohledem. Jestliže někdo jde do války, tak jde do války s cílem, zejména když ji zahájí, a to teda jednoznačně bylo Rusko, tak Putin přece nešel do války proto, aby vedl dlouhodobý konflikt, kterým budou umírat desítky, možná stovky tisíc jeho spoluobčanů, v kterým ohrozí ekonomickou stabilitu Ruska západníma sankcema. Ty sankce sice zdaleka nepůsobí tak, jak si Západ představoval. Myslel si, že tím zničí Rusko. A ono ne, vůbec ne. On ničí, nebudu říkat zejména sám sebe, ale ničí sám sebe. A taky Rusko. Ale ty sankce fungují a to určitě nikdo nepředpokládal. Randi tam píšou v té studii, že Putin se dopustil velké chyby, že si myslel, že ta kampaň na Ukrajině proběhne stejně jako v roce 2014 na Krymu. Já s tím souhlasím, jo. Já s tím souhlasím, s tímhle. Ale v počátečním stádiu války postupoval velmi zdrženlivě. Tam, kdyby byli Rusové udeřili doopravdy s plnou silou a koncentrovaně, tak ta válka by byla vypadala úplně jinak. Tenkrát ještě mohli. Dneska je Ukrajina předspaná protileteckýma systémama západní výroby, který jsou rozhodně dobrý a taky ruský frontový letectvo ne, že nedělá nic. To určitě ne. Ale funguje, působí, ale zdaleka ne tak. Ani náznakem ne tak, jako fungovali například Američani ve dvou válkách proti Iráku. Kdy vyčistili nebe, nebo proti Libii, kdy vyčistili nebe a potom letecky ničili pozemní síly tak, že jim nezbylo než kapitulovat. Rusové tohodle stavu nedokázali dosáhnout ani velmi přibližně. Takže takhle se války podle mě nevedou. Bratrský národ, nebratrský národ. Ukrajinci jsou informace, že snad mají 400 tisíc mrtvých. Jestli to je pravda nebo ne. Putin vyhlásil, že jenom na Valdaji dneska, včera, konstatoval, že jenom ofenzíva je stála 90 tisíc mrtvých. Jo. A já si myslím, že to číslo bude tak nějak jako v pořádku tohle, že bude odpovídat reálu. Ale ty ruské ztráty budou taky obrovské ekonomické ztráty. Ty jsou dlouhodobý poškozený. Rusko, pokud udrží ty zabraný území, přidá k tomu ještě, dejme tomu další, pokud by se zhroutila ukrajinská armáda, tak se bude ty vesnice a městečka, o který se bojuje Bachmut, to je místo na mapě, všechno zničeno. Jo. A takhle to vypadá všude jinde. Čili tam budou obrovský investice do toho, pokud to zůstane ruský, to nějakým způsobem znova dělat obyvatelný. Obrovský minový pole, obrovský plochy pokrytý nevybuchlou municí a tak dále. Ty náklady budou nepředstavitelný. Čili takhle se ta válka za mě nevede.
No, jednu vec som chcel ešte spomenúť, keď si aj hovoril o Valdaji a spomínal si dnes, a ja s tým konštatovaním súhlasím, lebo vždy to pri vojnách to platí, že je to proste nezmyselná záležitosť, ale povedal si to slovné spojenie, najhlúpejšia hlavka vojna možno v histórii. No, k tomuto sa vyjadril Putin práve na spomínanom Valdaji a hovorím, budem ho teraz citovať, kde sa vyjadruje práve k vojne na Ukrajine a hovorí, neorganizovali sme krvavý štátny prevrat v Kieve, v tom čase sme podporovali obyvateľov Krymu a Sevastopola. Boje na Ukrajine sa nezačali po roku 2017, ale v roku 2014. Lenže akutnejšia fáza sa skutočne začala v roku 2022. Vojna, ktorú začal kievský režim s priamou podporou Západu, trvá už 10. rok a ruská špeciálna vojenská operácia je zameraná na jej ukončenie. Ako vieme, akcia plodí reakciu, to robí každý zodpovedný štát, suverénny, ktorý si váži sám seba. Naše konanie je v prvom rade diktované cieľom chrániť náš ľud a naše tradície. Blokový prístup, nazvime veci pravými menami, je obmedzovaním práv a slobôd štátov presadzovať vlastnú líniu rozvoja. To je samozrejmosť. Je to odobratie časti suverenity a následné vnucovanie rozhodnutí v iných oblastiach, ako je bezpečnosť. Ako sa to teraz deje medzi USA a Európou? Na tento účel sa snažia nahradiť medzinárodné právo svojim poriadkom. Akým poriadkom? Na základe nejakých pravidiel. Akých pravidiel? Je to nezmysel. Vždy je to len o tom istom, musíš, si povinný, varujeme ťa. Kto si vôbec myslíte, že ste? Toto hovorí Putin a takto on teda vysvetľuje ten dôvod, prečo táto nezmyselná a podľa teba najhlúpejšia vojna v histórii vznikla? A prečo tu je?
No, tahle válka vznikla proto, že si Bush v roce 2008, nebo respektive takhle, ta válka vznikla proto, že Sovětskému svazu a Gorbačovovi se dostalo, když souhlasili se sjednocením Německa a se stažením sovětských vojsk, tenkrát z bývalý NDR a vlastně následně potom z celé východní Evropy, tak se mu dostalo ujištění, byť si to nenechal dát písemně, že se na to nepohne ani o palec směrem na východ. Na tož, aby v NATO bylo Finsko, který bylo neutrální, Švédsko, který bylo neutrální, tři pobaltské státy, které tenkrát ještě byly sovětskými svazovými republikami, jo. A dokonce Ukrajina. Zkrátka Rusko bylo chápáno jako velmoc nikoli v druhýho, ale nějakého třetího řádu, s kterým se nikdo nepotřebuje bavit. Rusko bylo chápáno jako benzínka s raketama a jaderným potenciálem, ale Rusko bylo současně chápáno jako jediná mocnost na světě, která je schopna zničit díky svému jadernému arzenálu Spojené státy. Čili bylo uděláno ze strany Spojených států všechno, aby Rusko bylo nějakým způsobem minimalizovaný, jeho schopnosti zničit Spojené státy, aby byly potlačený. A tomu bylo podřízeno všechno. Jo. A konkretizoval to všechno Bush v roce 2007, tuším, bylo v Mnichově to bezpečnostní fórum, který se tam pořádá každý rok. A je to poměrně prestižní záležitost. A tuším, že to byl rok 2007 nebo 2008, kdy tam Putin vystoupil s projevem, který byl velmi, velmi překvapivý pro Západ. Najednou Západ zbystřil, že se něco děje. A Putinovi prvně nasadili psí hlavu a mediálně ho linčovali. Protože Putin tam řekl, že není možný, aby nebyl brán ohled na bezpečnostní zájmy Ruska, aby Západ posiloval svou přítomnost směrem k Rusku, že takhle to fungovat nebude a nefunguje. Ten projev, ten se dá najít dokonce, myslím, i s českýma titulkama. A byl tehdy široce komentovaný a opravdu Putin dostal velký mediální nářez ze Západu, za to, co si dovolil říct. No a výsledkem bylo to další a další stupňování, rozšiřování na to na východ. Pak byla ta záležitost s tím radarem v Brdech a protiraketovým systémem v Polsku a v Rumunsku, kdy nám bylo vysvětlováno, že to je proti Severní Koreji a že to je proti Iránu. No dneska zcela jasně vidíme, proti komu to bylo. Žádný Irán, žádná Severní Korea. Ono to teda bylo jasný i tenkrát, že Severní Korea asi nebude střílet na Německo nebo na Španělsko. Proč by to dělali, že pokud budou střílet nějaké rakety, tak to bude na Spojené státy, Japonsko, na nejvýš, Jižní Koreu, ale rozhodně ne na Řecko nebo na Českou republiku. To též Iránci, co by si na nás asi tak ty Iránci tady vzali, jako že by tady musel být ten takzvaný protiraketový deštník. Čili když se podívám na rok, já nevím, kdy to bylo, jestli to bylo rok 2009, 2010, tak protiraketový deštník a radar v Brdech byla jedna velká lež. Každý to věděl. Všichni to věděli, do dneška to nikdo nepřiznal. Jo? Takže takhle jsme...
Tak to jsme se k tomu dostali, k této vojně.
Přesně tak.
Tak to jsme se k tomu dopracovali. No. Dobre, pojďme k tým random vočko. Čo teda odporučují v tej správe?
No, to je zajímavý. Oni tady jako doporučují, mají tady, kolik těch budu, 2, 4, 6, tak bod číslo 1. Udržování soudržnosti aliance NATO. To je zásadní pro udržení podpory pro Ukrajinu a odrazování ruské eskalace. Já to vezmu bod po bodu. Tohle je přece, jako, že NATO drží pohromadě a že to je rozhodující pro Ukrajinu. To je pravda. Ale je to kontraproduktivní ve vztahu k ruské eskalaci. Pokud by Ukrajina začala vítězit, a to tam randí píšou, to je jeden z těch scénářů, tuším Ačkovej, porážka nebo hrozící porážka na bojišti, Rusko sáhne po jaderných zbraních. Jo. Tak pokud by Rusku hrozila vojenská porážka, no tak zcela určitě Rusko bude eskalovat. A ta vojenská porážka by mu hrozila tehdy nebo v důsledku toho, že soudržná aliance NATO poskytla takovou podporu, která překonala schopnosti Ruska vyhrát válku. Takže za mě první velký omyl. Bod číslo 2. Pokračující postupný přístup k poskytování větší podpory Ukrajině by mohl omezit rizika eskalace, ale mohl by fungovat proti Ukrajině, pokud Rusko rychle postaví nové síly a ukrajinské ztráty se zvýší. To je zase, to je totéž, to je ten bod 1, vinej natřený na modro, ten první byl na zeleno, tak tenhle je na modro. Pokračující postupný přístup k poskytování větší podpory Ukrajině by mohl omezit rizika eskalace. Já říkám, že by nemohl omezit rizika eskalace. Čím víc budeme cpát zbraní a munice a peněz do Ukrajiny, tím ta válka bude déle pokračovat. Pokračující válka znamená stále větší a větší rizika konečního jaderního konfliktu. Mně to vychází takhle. Jestli to random vychází jinak, tak jako to mě, to pro mě degradovalo tuhle novou studii a velmi. Bod číslo 3. Putin může být politicky neschopný omezit své válečné cíle, což mu dává méně prostoru k manévrování. Tohle je zajímavý bod a je to tak, jo, je to tak, jenomže ano, Putin může být stále méně schopný díky tlaku veřejnosti a zejména té vojenské odborné veřejnosti být ochoten přijmout nějaký eventuální kompromisy, které by ještě mohly být přijatelné. Ale přesně tohle je to, na co já upozorňuji od samého začátku války, že Západ zvýšil svý sázky tak, že jeho vedoucí představitelé dneska už nejsou schopní couvnout, že pokud by začali dělat jakýkoliv ústupky, ten, kdo to provede první, pokud nastanou, a já si myslím, že nakonec nastat budou muset, tak ten bude označený za zrádce, zbabělce, ruskýho slouhu, toho, kdo zavinil prohru ve válce a tak dále, a tak dále. Západ si sám zmenšil manévrovací prostor, takže nemá žádný. V momentě, kdy na politickou objednávku byl Putin označen za zločince a byl na něj vydán zatykač Mezinárodním tribunálem v Hágu, tak jaký od té doby existují možnosti jednat s Putinem? To fakt chtějí. Americký prezident bude jednat s někým, na koho je vydaný mezinárodní zatykač. A nebo ten zatykač potom bude zrušený a Mezinárodní soudní tribunál v Hágu bude blamovaný jako poslušný nástroj Bílýho domu.
Víš, ono je to velmi, prepáč, že jsem ti do toho skočil, ale toto je velmi zvrátené, lebo právě americký prezident by mohl rokovať s tým Ruským, aj napriek tomu, že bol vydaný zatýkač, lebo tak Rusi ako aj Američania neuznávajú jurisdikciu tohto súdu. Oni ho vôbec neuznávajú, oni sa ním vôbec nezaoberajú, ich to nezaujíma. A jedni aj druhí hovoria, že tento súd pre nich nič neznamená. Samozrejme, Američania sú veľmi šťastní a podporujú to, že dajte na toho Putina, dobre, že ste dali ten medzinárodný, my to chápeme, vnímame, áno, super, že ste urobili, ale keby si povedal Američanovi, a my neuznávame jurisdikciu. Čiže áno, že ten americký prezident, ten by mohol s tým ruským jednať, lebo ani Američan, ani Rus neuznávajú tento súd. Iba to som chcel doplniť.
Lísku, to máš sice pravdu, ale technicky celý svět, prostě občani západních zemí vědí, že na Putina je vydaný mezinárodní zatykač. Takže, že Putin je zločinec. To bylo smyslem toho sdělení, proto ten zatykač byl taky vydaný. Technicky americký prezident může jednat se zločincem Putinem. Ale když to zkusí, tak okamžitě se zvedne vlna těch vždycky a jedině správných, zejména teda z mediokracie. A ty po něm vědou, jak to, že americký prezident jedná s někým, na koho je vydaný mezinárodní zatykač. A bude z toho obrovská aféra. Vzpomeň si, co se dálo kolem té cesty, kterou Biden trapně a potupně absolvoval do Saudské Arábie, kdy si sice nepodal ruku s Mohammedem bin Salmánem, protože přece prohlásil při těch předvolebních debatách, že z něho udělá, pokud bude zvolený, tak kvůli vraždě toho novináře Khashoggiho, takže z něj udělá mezinárodního vyvrhele. Jo. No a nakonec tam jel pokorně, šoupal botama, kdy chtěl jak se jednat o ropě, zvýšení dodávek a odstřihnutí se od Ruska, vyvázání se z Saudské Arábie ze spolku s Ruskem. No a nepodal si s ním ruku, protože s vyvrhelem si podat ruku nemůže, ale bouchnul si s ním, jako to dělají jihočeské gengy, tak si s ním bouchnul pěstí. Tak takovýhle kejkle jsme schopni dělat, ale Putin je definovaný dneska jako válečný zločinec. Jak se jedná s válečným zločincem? Já to nevím. Prostě, jak randi říkají zcela správně, že Putin sám sebe manévroval do situace, že mu ruská veřejnost nedovolí uhrát něco, co by normálně bylo k dispozici, ale tím víc to platí pro Západ, protože my nemáme manévrovací prostor vůbec žádný a zahnali jsme se tam sami. Půjdeme k dalšímu bodu. Destruktivnější útoky proti ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu by mohly zahájit eskalační spirálu, pokud by Ukrajina odpověděla zesílenými útoky uvnitř Ruska. Jsme u toho. Jo. Oni randě říkají útoky proti civilnímu obyvatelstvu. No, to jako proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajina vedla dělostřeleckou palbu přes minský dohody, neminský dohody vlastně až do předvečera 24. února loňského roku, kdy Rusové nastartovali tu válku, ale tam proti civilnímu obyvatelstvu na Donbasu Ukrajina zcela záměrně vedla palbu a dneska vede kazetovou municí palbu do Doněcka a dalších měst a Západ na to naprosto nereaguje. Já slyším, že Ruse každý den čtu, že Rusové zase zaútočili někde na Ukrajině a zasáhli obytnej dům a zemřela tam babička s 11-měsíčním vnukem. Že to též se stalo, já nevím, včera na Donbase, kde bylo zasaženo, nevím, 9 dětí na jedno. A jedno bylo mrtvý hned a další umřelo v nemocnici, tak o tom se přečteš na ruských kanálech. Což samozřejmě bude propaganda, nic jiného, než to je propaganda, to být nemůže. Ale u nás jako o těchto obětech nikdo nemluví a bere se, a pokud to, tak jako měli smůlu, no, jsou to kolaterální ztráty a nedá se nic dělat, ale když Rusové něco podniknou nebo někoho trefí, tak je z toho vždycky děsná aféra.
No, víš, tam je argument, no keby boli Rusi, nezačali vojnu, tak nebudou mať ani mrtvých, oni ani nebudou Ukrajinci, že to je ruská chyba, lebo začali vojnu a darmo by si jim ty povedal, viete čo, ale pán Búš, viete tam v tom 2008, nie, to nie, 2020, teda 24. februára sa všetko začalo, viete, to od tohto momentu sa začal písať konflikt neskôr, čiže tam je ten argument takýto z jejich strany.
No, to je a lidem, pro který dějiny začínají 24. února loňského roku, tak s těma asi nemáš o čem povídat, protože oni historie před tímto datem prostě není. Oni tam mají bílý místo tak, a na Ukrajině a v Rusku zřejmě nebyli lidi. To jako to ne, tam nic není, tam jsou lvy. No, tak co si s nima máš vykládat?
No, jistě. No, čiže toto bol bod, že ak budú Rusi zabíjať viac ukrajinského civilného obyvateľstva, tak Ukrajinci by sa mohli odmeniť Rusom tým, že im tam budú infraštruktúru ich doma v Rusku bombardovať a toto by mohlo Rusov vyprovokovať k väčšej eskalácii na Ukrajine, áno?
Tak a ja to konkretizuju, ja říkám, že Němci mají velmi dobrý důvod a Američané, proč tam zatím ty rakety s tím dalším doletem nedali. Tam by byly v operačním dosahu ruský jaderný elektrárny a není žádný problém. Není žádný problém tu raketu tam poslat, ať už ze zoufalství, nebo protože jsem frajer a chci to. Takže to je ten pravý důvod, proč tam ty Rusy a ty Atamci nejsou. Vnitřní nestabilita v Rusku pravděpodobně ovlivní Putinovy výpočty. To je další bod. Vnitřní nestabilita v Rusku pravděpodobně ovlivní Putinovy výpočty, ale směr jejich dopadů zatím není jasný. Oni říkají, další možnost, a na to upozorňujeme teda americkou vládu a západní politiky, je, že v Rusku může dojít k podobným akcím, jako bylo Prigožinovo povstání, že ten systém není dostatečně jistý v kramflecích, není stabilní. A když by tam došlo ke změně vládnoucích struktur, tak tam může přijít ještě někdo horší, kdo prostě se s tím nebude mazat a bude chtít tu válku rychle skončit a ty atomové zbraně použije. Ať si tohle pamatuju. To je další za mě velmi rozumný výstup těch randů, protože my Ukrajinci říkají, dokud bude Putin, my s ním jednat nebudem. Západ říká, s Putinem jednat nebudem. Tak s kým chtějí jednat? Měli obrovskou radost toho, že byl ten Prigožinův puč, ale ten Prigožin, ten byl daleko tvrdší, kdyby byl svrhnul Putina. Tak je velká pravděpodobnost, že ta válka by pokračovala úplně jinak. To, jak válčili Wagnerovci, to, jakým způsobem to Prigožin celý manažoval, to ukazovalo na to, že to je absolutní tvrďák. Jo. To, zkrátka, a není sám Medveděv například, o kterém se taky mluví, že by mohl, tak Medveděv je daleko radikálnější, aspoň teda ve svých slovních projevech, než Putin může být, že mu dělá zlýho muže. A je to docela pravděpodobný. Ale jako já nevěřím tomu, že by přišel nějaký jako západník, jak říkají Rusové, který by jim vyhověl. Ne.
No už jedině, že by pustili z vezenia, bože můj, jak se volá? No. Navalného, no.
Tak to se pleteš teda, jo.
No to sa plete, lebo ja viem, aký to bol radikál, mne to je jasné, ale zrejme aj toto sa už zabudlo, čiže keby jeho pustili, tak zrejme by teraz už poslúchal, už by bol dobrý, už by demokratické hodnoty vyznával.
No, to si nejsem vůbec jistý, protože na Navalnýho, ono to není příliš známý, ale Navalný, když Putin zabral v roce 14 Krym, tak Navalný to odsouhlasil a dokonce šel dál než Putin tenkrát. Ty jeho prohlášení byly daleko ostřejší. A já nevím, s kým se to dostal do sporu, jestli s Kasparovem tehdy. Někdo z dalších těchto ex-Rusů západních, tak mu to vyčítal, že jak si mohl něco takového Navalný říct. Ty. Čili Navalný, nemyslím si, že by... Navalný má cenu, pokud je proti Putinovi. A pokud v Rusku se snaží podkopat Putinův systém, tak tím v tom okamžiku je cenej. Ale že by Navalný asi chtěl tu ruskou politiku imperiální dělat taky. O tom jsme se zatím nedozvěděli, ale všechno tomu nasvědčuje, že by to tak nějak fungovalo. No, tak to je předposlední bod a poslední bod je taky zajímavý. Oni říkají výsledky pro politiku USA na to. Schopnost USA kontrolovat budoucí eskalaci se může výrazně snížit. Američtí a spojenečtí politici by měli naplánovat reakci na ruskou eskalaci a zároveň se snažit udržet diplomatické a vojenské komunikační kanály s Ruskem, které by mohly zastavit eskalační spirálu. Ten konec o tom, že by měly být udržený diplomatický kanál a že by s Ruskem se teda mělo mluvit tak, aby nedošlo k roztočení té spirály nad nějakou únosnou mez. To jako random chválím. Ale že američtí a spojeneční politici by měli naplánovat reakci na ruskou eskalaci. Mě by zajímalo, já bych rád, aby tohle randi rozvedli aspoň do nějakých náznaků, jak by vypadala ta odpověď na tu ruskou, jak by vypadala ta reakce na tu ruskou eskalaci. Protože tady se nemám čeho chytit. Jako měli by zaútočit konvenčně, měli by zaútočit jaderně, neměli by zaútočit vůbec. Já bych tady znal aspoň na nějaký náznak. A tvrdím, že nejaderný útok na Rusko ze strany NATO by stejně vedl k jaderné válce. O jaderném útoku ani nemluvě. A tvrdím opakovaně to, co už posluchači slyšeli, že Spojené státy, kdyby chtěli vstoupit do války, už by tak dávno udělali, už měli 101 příležitost, 101 záminku, to už by to bylo. Přesto to nedělají a veřejně říkají, že se nechtějí zapojit a že nechtějí eskalovat. Právě kvůli tomu, že by z toho mohla být jaderná válka. A posluchači už ode mě slyšeli, že kdyby Rusko použilo jadernou zbraň, tak by Západ byl postavený do velmi nezávidění hodní role. Buď by to byl game over, kdyby řekli jo, tak my nerozpoutáme třetí světovou kvůli Ukrajině a nebudeme s Ruskem válčit. A radši teda stopneme tu pomoc Ukrajině, protože Rusové použijou další atomové zbraně a povede to k obrovským ztrátám ukrajinských životů a to si nevezmeme na svědomí. To je jeden scénář. A nebo druhý scénář je, že prostě zapojí konvenční jednotky. Rusové na to odpoví nějakým jaderným úderem, protože ta převaha na to by byla příliš veliká. Omezený jaderný úder. Amerika a Západ odpoví svým jaderným úderem. Rusové odpálí strategické rakety. Američani odpoví strategické rakety. A pak už nebude nic. Jo. Pak tady zase začneme od prvohor a než se člověk dobere nějaký existence, než zase budou homo sapiens.
Víš, tam, keď si počul toho Števca v úvode, tak hovorí, že my kľudne sa môžeme baviť o jadrovom konflikte. Kým sú tam v tých silách tie rakety, tak iba taký nejaký lokálny konflikt jadrový, to môže byť. Bude to tuto u nás, síce u vás a nás tuto všetko zničí, ale oni si to už tak zmanéžujú, aby to tam na západ nedopadlo a z nejak aj Rusov teda poinformujú dopredu. Čiže možno, že práve sa s tým počíta, že by to nebol koniec sveta, že práve len tuto, no najvyš tak tohto nášho, no tak my si tu navolíme politikov, ktorí teda plnia tie požiadavky svojich pánov do bodky. No a keď pán rozhodne, že teda tuto by sa mohlo zabojovať na tomto zemi, no tak sa proste zabojuje tu, no bože môj. Takže Štefec naznačuje, že to nie je také úplne nepredstaviteľné, nejaký jadrový konflikt obmedzený, lokálny. Môže byť, to ešte nie je koniec sveta. No,
tady ja s panem plukovníkem Štefcem hluboce nesouhlasím, pretože z Plzne na bavorské hranice je to 60 kilometrů. A když bouchnul Černobyl, víš, tak docela jako silnou dávku dostal Český les, to je pokračování Šumavy směrem jako k Chebu. Český les a jak z české, tak z německé strany. A nedávno jsem viděl pořad, který byl na německé televizi, náhodou jsem jí zapnul, kde mluvili o zbytkové radioaktivitě. Černobyl byl v roce 96, jestli se nepletu, čili to je skoro 30 let. No a ta radioaktivita, zejména v houbách a konkrétně v podubácích, je natolik silná, že když ty houby žerou divoký prasata, tak maso z divokých prasát se musí dát do kafilérie, protože i jeho radioaktivní pozadí je člověku nebezpečný. Jo. A co se bavíme o Černobylu, který je na Ukrajině, někde daleko, bavíme se o, dejme tomu, velmi omezené jaderné explozi, jakkoliv nebyla malá. A teďko by najednou Plzeň se stala cílem jaderného úderu taktický zbraně a ono to je na německém území 60 kilometrů. No a radioaktivní spad, ten jako nezná státní hranice, ten by fungoval. A proč by to mělo být omezený jenom na Slovensko, Polsko, Českou republiku, jako ty taktické údery? A proč zrovna ne na Německo? Proč ne na Francii? Jo. Já nevidím k tomuhle důvod. A když by se jednou, jako tím autor chce říct, že by přestal platit článek 5 v takovém případě Washingtonské smlouvy, že my bychom byli vystaveni jadernému úderu a zbytek aliance by na to nereagoval.
Článok 5 je práve o tom, že nemusia vôbec reagovať. Že ten článok 5 v skutočnosti nehovorí, že je tu nejaká povinnosť iných štátov zareagovať. Každý môže zareagovať, ako uzná za vhodné, a keď niekto uzná za vhodné nereagovať, tak nezareaguje. Článok 5 je o tomto. V skutočnosti nie je pravda, že je tam nejaký inštrument automatickej, okamžitej, nezvratnej pomoci spojencov. O tom článok 5 nie je.
To máš pravdu, Borisku, ale všichni se ho vykládají tak, že ten článek je nedělitelný a že speciálně teda všichni čekají od Spojených států, že Spojené státy reagovat budou a jestliže ne, tak je to tak jako rozpustme na to.
No, aj Arméni čakali, že budú a nereagujú, však čo? To, zase nie je to prvýkrát, že niekto niečo od nich čakal a nedočkal sa, vieš. To zase nemyslím, že by to bol taký strašný problém. S tým už nejaké skúsenosti máme. Prepač, som ti skočil.
Ja bych sa chcel ešte dotknúť jedný veci, než bude konec a bude za chvíľu.
Ja ešte tiež mám jeden mail, tu ten chcem prečítať ešte pred koncom, ale poď ty najskôr.
Rendi definovali i typy, jak může ta eskalace vzniknout. Jo. Oni si vydefinovali tři. První typ eskalace je záměrná eskalace a říkají, jedna strana cíleně eskaluje, aby zabránila porážce nebo získala operační výhodu. Příklad, stát se rozhodne použít jaderné zbraně k odstranění konvenčních schopností svého protivníka. To je jasný. Jo. Tohle, kdyby Rusové začali prohrávat, já se obávám, že i kdyby Ukrajina začala prohrávat, no tak Ukrajina zautočí na ruský jaderky, no a Rusové mají jaderný arzenál, takže to odpálí aspoň něco. Pak je konflikt, nebo jaderná eskalace, která vznikne neumyslně. Jedna strana podnikne akci, kterou nevnímá jako eskalační, ale její protivník ji tak interpretuje. A příklad, stát podnikne konvenční úder, který neumyslně poškodí jaderné velení a řízení svého protivníka a jeho systémy. Protivník interpretuje tuto akci jako záměrné zacílení na tyto systémy. To je o tom, že by, dejme tomu, Ukrajina zaútočila na, měla by zbraně, aby mohla zaútočit na Kreml a přímo zkusit zabít Putina nebo něco takového. A nebo by zaútočila na atomový síla ruský. Neumím si to představit, protože ty asi budou mimo dosah, ale dejme tomu, že by se něco takového stalo. No a pak je eskalace náhodná, nezamýšlená akce nebo prostě lidský selhání a chyba. Selhání komunikace v síle jaderných raket vede ke startu, který nebyl schválen státem a vedení lidí. Tohle, ta válka trvá už příliš dlouho a to riziko tohodle, toho náhodného konfliktu, to je stále větší a větší. A už jenom proto by svět měl přemýšlet o tom, že ta válka skončí, aby se tohle riziko, kdyby ta válka skončila, tak se všechny ty tři rizika eliminují. A zejména to náhodný, který je o selhání lidského faktoru a o nějaké hloupé chybě, ale tu nemůžeš vyloučit.
No, tímto máme tému vybavenou?
Nemáme, protože je o čem povídat, ale máme vybavený čas.
Máme vybavený čas, nemáme vybavené maily, tie si už vybavíme jedine v útorok. A platí to, čo vždy, že samozrejme aj cez víkend môžete písať a plus máme takú tú novinku v listárni, že keď vybavíme maily, tak sa môžete aj zapojiť telefonicky. To bude platiť v útorok, ale mám tu, Vlčko, ešte ťa trošku ťa zdržím, lebo tento mail chcem prečítať, on nesúvisí s našou dnešnou témou, ale chcem ho prečítať. Napísal ho Miloš z Valencie, alebo teda Miloš Valencia. Pozdravím do štúdia, poslušne sa hlásim s priznaním mojej porážky v našej ministávke s Vlkom. Hlavne v tejto nechutnej dobe zmluva kontraktov, kde už veľmi málo nájdeme uzavretý obchod podaním si dvoch rúk alebo čestným slovom. Voľby 2023 boli moje naozaj prvé a verím, že právom som obhajoval voľbu zo zahraničia, keďže sa do parlamentu dostali obe nami volené ľavicové a pronárodné strany. Po výsledkoch voľby zo zahraničia už som si nie taký istý, či naše hlasy až tak výrazne pomohli, alebo naša účasť podporila opačnú stranu, no vyzerá, že sa zase na nejakú dekádu z volieb stiahneme. Vlk, priznávam, mal si pravdu. Myslím si ale, že kľudne môže nastať situácia, že práve naopak budú nové nami volené vlády potrebovať zahraničné hlasy. Na to si ešte počkáme. Predmet stávky som zaslal na adresu Slobodného vysielača do Banskej Bystrice a verím, že to doručia a spolu s Borisom budete mať možnosť spláchnuť dúškom dobrého liečiva tieto tohtoročné voľby na Slovensku. Na záver už len trochu konšpirácie. Predpokladám, že ministerstvo obdrží hlasovacie lístky zo zahraničia a otvorí ich z veľkej obálky, v ktorej sa nachádza čistá platná obálka a v nej zatvorený hlasovací lístok a uprostred ich na jedno miesto. Sústredí ich na jedno miesto. Predpokladá, že tieto obálky sú na ministerstve, až kým sa neodošlú do volebného okrsku. Aká je pravdepodobnosť, že by mohol niekto otvoriť hlasovaciu obálku s hlasovacím lístkom a vymeniť ho za iný, keď obálka je čistá a nemenovaná, nečíslovaná ani nepodpisovaná? Aký dohľad je zabezpečený na bezpečnosť hlasovacích lístkov zo zahraničia na čas, pokiaľ tieto obálky ležia na ministerstve, kým sú strážené a ako? Bolo ich totiž toľko, že mám pocit, že sa vytvára slovensko-progresívny zahraničný odboj. Tak toľko nám napísal Miloš. Ja teda budem netrpezlivo očakávať poštu a neviem, či ti ju neprepošlem potom následne do Plzne, keď teda si víťaz.
Ne, Borisku, zůstane to v Banské Bystrici a doufejme, že se opravdu dostanu na ten guláš a pak tu výhru otevřeme tam za účasti jiných. Dobre. Já Milošovi děkuju, protože ano, má pravdu, kdo dneska, když nemusí, tak je ochoten držet slovo, velmi si toho vážím. Ale já si myslím, že tenkrát napsala nějaká posluchačka. Já si to jméno nepamatuju už. Ale já bych dal pravou ruku do ohně za to, že to byla prostě žena, kdo zvedla tu moji výzvu. A je mi líto, že se nepřihlásila.
Možno se ještě přihlásí a budem tu mať toľko alkoholu, že až potom už neviem, čo s ním budem robiť, keď tu všetci, ktorí sa mylili, naposielajú fľaše. Dobre, ale však nevadí, tak ešte ich máme kde skladovať. To bola, len teda pripomenieme, to bolo vlastne to, že ty si hovoril, že zahraniční Slováci volia progresívne predovšetkým a niektorí zahraniční Slováci sa s tebou nesúhlasili v tomto smere, že nie je to tak a ukázalo sa, že teda to tak bolo, že pokiaľ prídu hlasy zo zahraničia, tak sú ladené progresívne, väčšinovo. Tak o tomto je vlastne celá táto stávka, tak?
Presne tak. Takhle to bylo a jako, vážim si, že Miloš sa teda k tomu priznal, ale ja bych řekl, že to bola posluchačka.
No, tak budeme ešte čakať, možno sa aj posluchačka medzičasom ozve. Na dnes teda všetko a opakujem, platí to, že ani jeden mail sa nestratí, všetky prečítame v útorok na budúci týždeň v tej štandardnej teda časovej osi od tej 9. hodine rannej. ak sa teda nič zásadné neudeje, čo by nám plány skrížilo a skomplikovalo, takže klasicky od 9. ráno v utorok prečítame maily a ak nám čas ostane, lebo to bude záležať od toho, koľko mailov príde prípadne cez víkend, takisto môžete písať, len teda poprosím do predmetu dajte hodina vlka a podľa toho uvidíme, ako skončím a ak teda nás bude niekto do obedu počúvať, bude sa môcť ešte aj telefonicky zapojiť. Takže na dnes, Vlčko, všetko. Ďakujem ti veľmi pekne. Prajem ti pekný zvyšok piatka, príjemný víkend a v utorok sa teda opäť budeme počuť. Maj sa pekne.
Borisku, není za co děkovat, já děkuju. Bylo to jako vždycky fajn. Snad jsme posluchače příliš nesklamali. Mě stávkovalo počítadlo, to se občas stane. A těším se v úterý ráno. Naschledanou. Všem přeju pekný víkend a tobě taky. Dobrou noc.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrú noc. Dobrú noc vám z Banskobystrického štúdia praje Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.